Možete sesti. Želim svima reći dobroveče. Tako sam sretan što sam večeras ovdje. Upravo smatramo ovo jednom velikom privilegijom što smo ovdje u ovoj novoj predivnoj crkvi da proslavljamo Gospoda. Očekivali smo ovaj dolazak već izvesno vrijeme da bi imali vrijeme zajedništva sa ljudima i da uživamo u blagoslovima i vjerujući da ćemo biti ljudima na blagoslov. I kako je ova sedmica već u toku, i tako mi znamo da skupovi sada nadolaze, počinjući od utorka, i upravo sam čuo ovog popodneva od brata Williamsa da ćemo imati ogromno iznenađenje za utorak uvečer. Biće sa nama brat Oral Roberts da propoveda u sredu uvečer. To će sigurno biti veliko iznenađenje za sve nas, jer brat Oral je sigurno silni propovednik. I bit će to dobro da ga i sam ponovo vidim i da se rukujemo. I bili smo sinoć u hramu, u tim skupštinama Božjim, mislim da je to tako bilo tamo gore i sigurno smo imali predivno vrijeme sinoć u hramu. Imali smo dobro vrijeme u svakoj crkvi koju smo ovdje posjetili u oblasti Feniksa i također gore u hramu. I upravo cijenimo te stvari tako silno da to ne možemo ni izraziti. Veoma retko imam prilike da to učinim, da upravo skoknem na poveče u svaku od tih crkava i govorim ljudima i braći propovednicima i to mi daje malu priliku da izrazimo svoju zahvalnost tim ljudima, tim raznim denominacijama i grupama ljudi, zato što je to... Oni su veliki sponzori tamo na polju propovedanja, u stranim misijama i svuda i na ovaj način mogu da imam šansu da izrazim kako se osjećam u vezi njih, kako cenim to. I bili smo sa nezavisnim crkvama i vjerujem i sa Crkvom Božijom, skupštinama i sa svakom od njih i sa nadglednicima i sa Božijom crkvom i sa Foursquare crkvom, skupštinama Božijim, Isusovo ime i sa svima njima. Oni kao da su svi jedno kada se skupimo zajedno imamo skupove na bojnom polju. I znate, ovdje kod kuće možda postoje ideje oko kojih se ne slažemo, ali kad se dođe na bojno polje, pa onda nema razlike, vidite. Odrastao sam u velikoj porodici, bilo je 10 djece i mi, dečaci, bi otišli u zadnje dvorište i tukli bi se jedni s drugim i moj Bože, 9 dečaka i jedna devojčica i stvarno bi se tukli. Ali bolje da nas niko ne pipne tamo u prednjem dvorištu, jer ako bi dirnuli samo jednog, Brahami bi navirali sa svih strana. Tako da mislim da je to isto tako i sa Božijom djecom, sa crkvom. Ovdje pre nekoliko godina bio sam u Houstonu i imali smo veliki skup i preko sa imao sam tamo nekoliko sponzora, brata Raymonda Ričija i skupštine Božije i ljude iz Isusovog imena i raznorazne i trebali smo imati veliki skup i bili smo u Music House. Pa mislim da smo imali oko 8000 ljudi i bio je tamo jedan baptistički propovednik koji je želeo da me izazove na jednoj biblijskoj debati da božansko isceljenje nije bilo ispravno. Dakle, prošao sam kroz toliko toga, zašto da potrošim celo veče na jednog nevernika kada je tamo bilo na hiljade njih čekajući da se molim za njih, vidite? I tako onda je to objavio u jednim novinama da se ja bojim da to učinim. A stari brat Bosworth, koji ima skoro 80 godina, rekao je, o, pusti me da ja to učinim. I pomislio sam na Kaleba, znate već, pusti da ja zauzmem tu planinu. Tako da sam rekao bratu Bosworthu, ne bih želeo da se svađaš. Hrist ne želi da se mi hrišćani međusobno svađamo. Ako je taj čovjek nevjernik, pa on je onda samo jedan nevjernik i to je sve. Ništa ne možeš učiniti što se toga tiče. I tako rekao je, pa to je to, rekao je. Ako odemo nakon što su oni to objavili u novinama, rekao je, reći će da smo mi samo jedna gomila, znate već, da ne znamo o čemu govorimo, da su to samo isceljene emocije, rekao je, voleo bih da mi pružiš priliku i pogledao sam ga kako stoji tamo skoro 80 godina star i upravo toliko uveren u pismo, rekao sam, pa, brate Bosworth, ako mi pružiš ruku i obećaš da se nećeš svađati, rekao je, o, pa neću se svađati. Tako da je sišao niz stepenice da kaže reporteru i naravno, znate kako novine mogu preuveličati. Leteće propovedničko perje, znate već, dobili smo stadion, jedan hipodrom, I te večeri smo imali oko 30.000 ljudi tamo i to je tamo pokazalo. Ljudi su dolazili avionima, vozovima, kaže vam, jahali su na jednogrbim kamilama, dvogrbim kamilama, trogrbim kamilama, oni su pili svi iz jednog izvora gdje ima mjesta za svakoga, sve je bilo zajedničko. I to se odnosilo, upravo sam iz toga primio veliki blagoslov. Razmišljati da, vidite, kada zaista dođe taj pritisak, bila je onda tamo jedna zajednička stvar, svi smo vjerovali u Svetog Duha i božansko iscelenje, tako da je svako dolazio da bi dao svoj doprinos. I tako znamo šta se dogodilo te večeri, kako je Sveti Duh preuzeo stvari i to je bilo vrijeme kada se anđel gospodin spustio dole i oni su ga uslikali i... Onda su odande to odnijeli u Washington DC radi potvrde, a onda nakon toga prošlo je kroz testiranje i ostale stvari, a George J. Lacey, glava FBI, napisao o tom jedan izveštaj, a on je glavni čovjek za otiske prstiju i dokumente u FBI. Bilo je to apsolutno jedno nadprirodno biće, svetlo je obasjalo objektiv, to nije bila psihologija, rekao je. Često sam ja sam govorio da su vaši skupovi psihologija. Mislio sam da vi čitate misli tih ljudi, rekao je, ali mehaničko oko ovog fotoaparata neće uslikati psihologiju, gospodine Brahame. Svetlo je obasjalo objektiv, rekao je, to je ovdje. Tako onda to je bilo je to uslikano i nekoliko puta pre toga i nekoliko puta nakon toga. Upravo tako sam zahvalan da to znam. Mnogi ljudi ovdje su vidjeli tu fotografiju, jeste li? Pretpostavljam da su je mnogi od vas dobili. Tako mi je drago da znam da, iako je čak o pentekostalnom pokretu u posljednjim danima bilo govoreno, ali kažem vam, ako uzmete biblijsku istoriju, upravo sam prošao kroz istoriju crkve u posljednjih nekoliko godina od smrti posljednjeg apostola Jovana na ostrvu, kada je napustio ostrvo Patmos i došao unutra i završio je pisanje knjiga i uklopio ih zajedno. On je bio poslan tamo napolje zato što je on uzeo spise apostola i načinio toga Bibliju. I zato je bio odveden na ostrvo Patmos nakon što su ga kuvali u ulju dan i noć, a onda su ga poslali tamo na to ostrvo i on je spojio te knjige u jedno i osim toga Bog mu je dao posljednju knjigu Biblije, to otkrivenje, i onda u vraćanju nazad počeo sam tamo od njegove istorije, pa onda od njegovih sledbenika, Polikarpa, Ignjacija i mnoge od njih, pa skroz do Martina, Irineja, Justina, Svetog Kolumbe i skroz kroz mračna doba, pa gore do Lutera i Veslija. I došao sam do saznanja da čak od vremena apostola u svim tim velikim delima Svetog Duha niko od njih nije zasenio ovaj posljednji pokret gospodnje ovdje u posljednjim danima. Mi to ne shvatamo, prijatelji. Sada se dešavaju stvari koje mogu dokazati Boga kao ta Hristova slika koja je s nama, jer oni nisu imali opremu da to učine u tim danima. Ali sada ljudi pokušavaju postići nešto da oduzmu od Boga, a Bog uzima to isto dostignuće i dokazuje sebe kroz to. Tako da to upravo čovjek nikad neće stići pred Boga, jer on je svemoguć, svugdje prisutan i sveznajući. Nema načina da se udaljite od toga. Mi samo budimo ponizni i služimo mu, to je najbolja stvar za koju znam da se učini. Posramljen sam, ali ne vjerujem da znam kako se zove pastir ovdje u ovoj crkvi. Brat Griffith, stvarno mi je drago što sam te upoznao, brate, i zbog ovog vremena da dođem ovamo, imamo zajedništvo i da budem s tobom. Uvijek volimo to naglasiti na ovakav način, one koji su saputnici u sandalama, zato što smo mi ovdje putnici i stranci. Mi ispovedamo da ovo nije naš dom, mi smo Abrahamovo seme, i tražimo grad čiji je graditelj i tvorac Bog. Ovo je predivna zemlja, ne vjerujem da postoji ni jedna slična ovdje da sam je video. Putovao sam skroz, kroz svaku naciju na svijetu i nikad nisam video ništa u Europi, Italiji, Aziji, negdje na Orijentu, što bi se ikad moglo uporediti sa Phoenixom u Arizoni. Dakle, to je istina. To je najlepše mjesto koje sam ikad video, ali to izgleda kao sokak u odnosu na ono što će biti u tom velikom milenijumu. Tako da smo bili smo, ovo nije naša kuća, mi smo ovdje samo putnici i došli smo da imamo zajedno ovo zajedništvo. I ovo je za mene blagoslov da budem ovdje i da vidim kako Božija crkva napreduje, jednu novu zgradu i tako dalje. Neka vas Bog za uvijek blagoslovi, narode. Budite verni Hristu, budite pošteni prema pastiru i radite zajedno, svi sa rukom pod ruku, jer ja vjerujem da je dolazak gospodnji uskoro. Dakle, upravo pre nego što budemo pristupili reči, pristupimo najprije autoru molitvom, dok poginjemo svoje glave samo na trenutak. Upravo pre nego se pomolimo sa svojim pognutim glavama i srcima, imali ovdje zahtjeva za molitvom a vi je želite obznaniti podignutom rukom, upravo u svom srcu imate potrebu za nečim, recite: Gospode Isuse, seti me se. Gospod vidi svaku ruku, siguran sam. Naš nebeski Oče, tako smo sretni što te možemo nazvati svojim ocem. Veliki stvoritelj neba i zemlje, veliki Elohim, El Shaddai, davalac snage, onaj koji doji, svedovoljni. I kroz tvog vlastitog sina, on nam je rekao da ako bi došli k tebi i molili bilo šta koristići njegovo ime, da bi se on pobrinuo da to bude darovano. I Oče, mi vjerujemo da je to pod određenim uslovima. Ako bi molili za nešto loše, ne bi mogli imati veru da će to biti odgovoreno. Ali ako bi mogli ispitati večeras naša srca i da ne tražimo bilo šta što je pogrešno, već ono što je ispravno, to je da nam ti oprostiš sve naše grehe i naše prestupe. Jer zaista, Gospode, to je prva stvar. Mi ne želimo pokušati ući u tvoje prisustvo sa gresima na sebi. Radi toga, znajući da svaki dan nosi svoje nevolje i stvari koje nas sapliću, da možda ne bi primetili u svojim vlastitim mislima, ali kada počnemo razmišljati o svetom Bogu, kome su čak i anđeli prljavi u njegovim očima, tada znamo, Gospode, da ne bi imali čak ni šanse, a da ne dolazimo kroz krv Isusa Hrista i da smo onda deca Božija. Naše greške se više i ne vide dok ih ispovedamo. I molim se večeras, Oče, da ti blagosloviš ovu zajednicu koju su podigli ruke. Ti znaš šta je bilo iza svake pojedine ruke, kakve misli, želje i motivi i nakane što su ih podigli. Molim se da ti daruješ svakome od njih njihove zahtjeve. I sada, Oče, molimo se za ovu crkvu. Toliko smo sretni što je ovo mesto, kada čitamo tamo davno u ranim vremenima, da su hrišćane toliko mrzeli da nisu mogli imati čak ni crkvu i da su bili toliko siromašni da ne bi mogli sagraditi neku, da su i mogli i videći to, odnosno imati mogućnost da. A danas vidimo te lepe velike konstrukcije, kako se podižu čiste, gdje su ljudi, dolaze da proslavljaju Boga, tako smo zahvalni zbog toga i zbog žrtava tih ljudi sa njihovim desecima i prilozima i ulozima da se izgradi ova kuća za Gospoda. Dakle, Bože Oče, molim se da blagosloviš njenog pastira, njene đakone, njene staratelje i svakog člana koji dolazi ovamo. Neka bi ona rasla, rasla i rasla. I neka bi od ove crkve počelo jedno staromodno probuđenje koje će sasvim prekriti tu celu dolinu. Neka bi tamo bili znaci i čudesa koji bi došli iz ove crkve, isceljenje i spasenje. Neka bi ona bila jedan svetionik celoj naciji, daruj to, Gospode. Neka bi iz ovog mesta izašli dobri propovednici, mladi ljudi sa pozivom Božijim u svom životu da idu u misiju, gdje god da su pozvani, daruj to, Gospode. I večeras, pošto smo se okupili, neka bi Sveti Duh došao, uzeo reč i upravo posejao seme u svako srce koje je ovdje. Neka bi mi onda to zalivali verom i danju i noću, dok to ne izraste u veliko drvo za Božiju slavu. Isceli svaku bolesnu osobu, Gospode, koja je večeras ovdje. Spasi svaku izgubljenu osobu. Vrati nazad sve povratnike u greh i obnovi i ponovo ispuni one koji su ranije bili ispunjeni. Daruj to, Gospode, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista, tvog deteta. Amen. Dakle, malo sam zakasnio, kao i obično. Bio sam malo duže ovdje napolju nego što sam očekivao da ću biti. Tako da smo sutra uveče na nekom mestu, pretpostavljam da su oni to već objavili, i ako imate crkvu kao svoju crkvu kod kuće sutra uveče, nemojte onda doći. Mi želimo da ljudi uvek ostanu na mestima svoje dužnosti, bez obzira na sve. Kada je crkva otvorena, svaki vojnik bi trebao biti u svojoj poziciji i na svom mestu. I tako, Mi smo ovdje u posjeti, imamo odlično vrijeme upravo pre skupa poslovnih ljudi i kao što sam to već najavio, brat Roberts će biti ovdje da bi otvorio službu u utorak uvečer. Bićemo sretni da se sretnemo sa bratom Robertsom i onda mislim možda u petak brat Velmer Gardner će biti ovdje, ne znam da li će on govoriti te večeri ili ne, i mislim da mi je dodeljeno da budem tamo u nedjelju ujutru za doručak, i ako je to Božja volja i da ja govorim u nedjelju ujutru, želim uzeti temu, ako to bude Božja volja, najgori čovjek kojeg sam ikada sreo. Tako, i onda u nedjelju popodne opet bi trebao govoriti. Tako, ako ste, dakle, u subotu ujutru neće biti crkve koliko je meni to poznato i u nedjelju popodne neće biti crkve koliko ja to znam. I pre nego što počnem, zaboravio sam, ne mislim da je Billy nije rekao da je podijelio preostale molitve kartice, da li je to tačno, imate li podijeljenih molitvenih kartica za večeras, pa podijelio je i dao ih je sinoć u drugoj crkvi, zato što ja imam tako dugo sam zadržavao ljude, na neki način dugo propovedam, 6 ili 8 sati ili tako nešto, i ponekad kada se skroz upetljam i ja ne, a večeras ne nameravam propovedati više od polovine toga, samo tako da sam pomislio da pošto smo podijelili molitvene kartice, onda mi mogli biste se vratiti kući onako do ponoći, tako onda nakon što budemo imali molitveni red, tako da je to samo pola vremena od toga, ne znam baš puno, ali mi treba tako puno vremena da kažem ono što znam, tako da ono što znam to volim tako silno reći i ja prosto iskoristim vrijeme za to, znate već, to je dobro, samo sam vas iskušavao jer sam, pokušat ću da završim u narednih 45 minuta ili tako nekako sa molitvenim redom. Imam samo jedan mali citat pisma ovdje za večeras koji želim pročitati i da izvučem temu i molim se da Bog to blagoslovi. Ako želite da to pročitate kada dođete kući, nalazi se u Marku u 10. glavi i 28. stihu. Petar poče da mu govori: vidi, mi ostavi smo sve i pođo smo za tobom. A sada bih želeo izvući temu iz ovog nazvanu ostaviti sve. I onda u par trenutaka molit ćemo se za bolesne, a vi koji ste upoznati sa Markom 10. glavom, kao pozadinu za to, upravo Isus je pre toga govorio o razvodu, i također desila mu se jedna veoma značajna stvar. Bio je tamo jedan bogati mladić koji je dotrčao do njega i rekao: dobri gospodaru, šta da učinim da imam večni život? A on mu je rekao: drži zapovesti. Mladić je rekao: to sam činio od same mladosti. Odnosno, koje zapovesti? A on mu je rekao: koje su to bile? A on je odgovorio: to sam činio. On je rekao: a jedna stvar ti još nedostaje, ako želiš da imaš večan život, budi savršen i onda prodaj sve što imaš i daj to siromasima i uzmi svoj krst i sledi me. Hajde da pratimo tog mladića samo par trenutaka pre nego što uđemo u temu da damo tome jednu pozadinu. Dakle, vidite, od tog mladića je bilo traženo da ostavi sve, ali je on odbio da to učini. I ponekada, kada se mi držimo prosperiteta i bogatstva i tako dalje, uspeha, ali ovaj mladić je bio uspešan mladić, a i dalje nije imao večni život. Tako ponekad, uspeh ne znači da Bog blagosilja. Ali hajde da ga pratimo. Vidimo ga ovdje sada u svojoj mladosti, mlad, možda zgodan, mlad, lepo obučen momak. Biblija kaže da ga je Isus zavoleo. Mora da je imao finu, dobru savest, mora da je imao nešto veoma fino, inače nikada ne bi zadobio divljenje Gospoda Isusa. Jer kada ga je Isus pogledao, zavoleo ga je. Mora da je imao ljubazan nastup i lepo ga je bilo osmotriti, jedan čist džentlmen, odvažan momak. I on je došao do Isusa, verovatno misleći iskreno, i rekao je: voleo bih znati šta da radim da bih imao večni život. I kada se udaljio sa onim što je imao da bi imao večni život, onda je pitanje bilo na vratima. Da li možeš to učiniti? I to pitanje je postavljeno pred svima nama. A Isus je od njega zaista tražio da ostavi sve što ima, da uzme krst i da ga sledi. I mi znamo tu priču. On se udaljio rastužen zato što je posjedovao velika bogatstva. A onda se Isus okrenuo i rekao kako je teško da bogat čovjek uđe u kraljevstvo nebesko kao kamili da prođe kroz iglene uši. Ali ono što je ljudima nemoguće rekao je, ali sa Bogom to nije nemoguće. Sledimo ovog bogatog mladića. Sljedeći put kada ga nalazimo u Bibliji, on nikada, čim je odbacio priliku da sledi Isusa, kada je to bilo položeno pred njega prilično tvrdo, vidite, mi želimo da zadržimo sve što možemo, pa da onda sledimo Isusa. Ali ponekad Isus želi da se oslobodimo svega, tako da se obema rukama možemo uhvatiti za njega. Ponekad mi mislimo to samo zato što smo mi ovladali. Podsjeća me na jednu malu stvar koju obično kažem mojim dvema malim devojčicama, one sada više nisu tako male i one su sada već prilično velike devojke, ali kada su bile male, jedna od njih je Rebeka, ona je starija, i Sara, ona je malena. A Becky ima plave oči, a Sara ima brown. Ali obe su tatine devojčice, znate već. I tako one su budno čekale da se vratim kući i uvek su volele da me vide. I tako Becky je na neki način bila visoka, jedna mršavica, a Sara je bila na neki način mala nabijena drugarica. I tako čekale su me da se vratim kući uveče. A ja sam bio odsutan i na skupovima, a one su znale da ću biti kod kuće, tako da su pomislile da će sačekati još malo i ako dođem kući da bi želele da me vide. A peskar mora da im je bacio malo peska u oči, tako da su zaspale, pa su konačno otišle u krevet u svoje sobe. A ja sam stigao kasno, tako da sam ušao unutra, bio sam zaista umoran i otišao u krevet i nakon skupova i tako dalje, postao sam toliko umoran da nisam mogao ni spavati. Nakon nekoliko sedmica skupova, spavao sam oko 3-4 sata i ustao sam, otišao sam u dnevnu sobu i jednostavno seo u stolicu. I sedeo sam tamo u stolici, rano ujutru, i nakon izvesnog vremena Becky se okrenula u spavaćoj sobi i shvatila je da je bilo već dnevno svetlo i pogledala je kroz hodnik i vidjela me kako sedim tamo u stolici i odmah je iskočila iz kreveta svom silom. Te male, mršave i duge noge pojurile su. Dakle, to je alarmiralo i Saru. I ne znam da li to radi i vaša deca ili ne, već samo moja. Imate nešto za stariju, a druga me hvata za ruku. A Sara je nosila Rebekinu pidžamu sa velikim stopalima, znate već i prevelikim za nju. I ona izjurila iz kreveta, a ta velika stopala su letela i jedva je mogla pratiti Rebeku. Tako da ju je Rebeka pobedila u trčanju ka meni. Iskočila mi je u krilo, obema rukama me zagrlila na neki način. Ona mi je bila na desnom kolenu, a duge noge su joj se sezale do poda i dobro je balansirala i to me na neki način podsjeća na neku veliku prvu organizaciju, znate već, koja je dolazila cijelim putem, znate već, bili su ovdje već dugo vremena, kralj dugonogih i tako dalje, prilično dobro izbalansiranih, a onda je stigla i Sara, mala mlada crkva, znate već, koja nije bila prisutna baš neko dugo vreme, i ona je vidjela tu Becky kako ju je pobedila, pobedila ju je tamo. Tako da me Rebeka grlila i pogledala je oko sebe i rekla: Saro, sestro moja, želim da znaš nešto. Rekla je: ja sam ovdje bila prva. I rekla je: ceo tata je moj i za tebe nije ostalo ništa. One pokušavaju sve vrijeme da nam to kažu. Rekla je: bila sam prva ovdje i ceo tata je moj i ništa za tebe nije ostalo. Jadna mala Sara oborila je svoju glavu, mala usna joj je se spustila, počela je da odlazi sa suzama u tim velikim brown očima, a Becky je naslonila svoju glavu na moje rame na neki način grleći me, a ja sam svojim prstom ovako usmerio se prema Sari i dovukao je na drugu nogu. Evo je dolazi i skočila je na drugu nogu i ona nije mogla dobro da balansira. Njene male noge nisu mogle dohvatiti pod, ali ona je ipak bila na nozi, vidite, tako da se ona klimala tamo na taj način, dakle, da bi je spriječio da padne obemama, rukama sam je zagrlio na ovaj način da bih je zadržao. I držao sam je blizu sebe i ona je naslonila svoju malu glavicu na mene, jedno izvesno vrijeme podigla se i pogledala u Becky i rekla: dakle, Rebeka, sestro moja, rekla je, ja također želim tebi reći nešto. Rekla je: možda je to tako da ti imaš celog tatu, ali želim da znaš da tata ima celu mene. Tako je to. Tako je to kako i mi želimo imati. Mi ne želimo, mi želimo da on ima nas potpuno. Tako radi toga, u svemu, da bi to učinili, moramo upravo da živimo po veri i da mu verujemo. I to je sve, i samo da se uzdamo. Mi to ne možemo objasniti i ne postoji način da se to objasni. Mi to jednostavno verujemo i na taj način to uzimamo. Taj bogati mladić, on nije želeo sebe dati Hristu. I tako se udaljio i nalazimo ga kasnije da je bio, toliko je prosperirao da su mu se ambari prepunili, tako da je rekao, dušo, odmori se. O, on je prosperirao i sve ostalo, imao je tako puno toga da mu ništa nije trebalo, ali nešto se desilo. Sljedeći put kada ga vidimo, on podiže oči u paklu i video je prosjaka skroz tamo na bedrima Abrahama. A to je bilo zato što on nije bio voljan da sve ostavi i da slijedi Gospoda Isusa. Onda, kada se to desilo, a bogati mladić nije htio da ostavi sve što je imao da bi slijedio Isusa, to mora da je pritislo Petra, mislim da je to bio on, koji je izneo tu opasku ili postavio to pitanje i rekao je, dakle, mi smo sve ostavili da bi te slijedili. Sve smo ostavili. Pogledaj šta smo učinili. Ostavili smo kuće, ostavili smo porodice, ostavili smo zemlju. Sve smo ostavili da bi te slijedili. To je počelo da ga pritiska. Možda je on bio toliko obuzet poslom, posmatrajući Hrista i tako dalje, da mu to nikad nije došlo što je ostavio svoj dom, ostavio svoju porodicu. Ostavio je oca i svoju majku. Sve je ostavio što je imao da bi slijedio Isusa. Ali to je tačno ono što Bog očekuje. Da ostavite sve i da ga slijedite. To je Božji zahtjev. Mi to moramo učiniti također. Ponekad moramo da se manemo svojih vlastitih misli. Ako su naše misli o mačemu u suprotnosti reči Božjoj, mi moramo da to ostavimo, da se manimo svojih vlastitih misli i da slijedimo njega. A jedino kako to možemo učiniti je da slijedimo njegovu reč i pokorimo se. A Božji zahtjev je da sve ostavimo i slijedimo njega. Ali u činjenju toga nalazimo da ponekad moramo ostaviti svoje prijatelje. I često je to teška stvar da se uradi. Dakle, mnogi ljudi kada oni u početku dođu u Hrista i budu ispunjeni duhom, možda kao neke žene koje su imale neku vrstu žurke na koju bi išle svakih toliko i toliko večeri gdje su igrali banko u komšiluku, upoznata sa svojim komšijama i tako dalje i pripadala određenom društvu u komšiluku, a onda idu da igraju banko. A te žene, znate već, reći će nešto o tome. Oni to neće razumjeti, ali ipak vi trebate ostaviti tu stvar jer nije ispravno kockati se, kartati se i vi to morate ostaviti ako želite slijediti Hrista. Ponekad bi nekada žene u našim crkvama znale nositi nemoralnu odjeću, kao miniće i te tregerice. A Biblija kaže da je to grozota Bogu da žena obuče tako nešto. Ona je, bez obzira šta ona misli, ona mora to ostaviti. Ponekad vidimo žene kada dođu na taj put i postanu spašene, a navikle su da seku kosu i da žele biti popularne kao i ostale u svetu, ali njima postaje to teška stvar jer će vas nazvati staromodnom kada god se obučete kao hrišćanka i kada se ponašate kao hrišćanka i živite kao hrišćanka, zvaće vas staromodnim, ali vi morate ostaviti sve da bi slijedili njega. Isus je rekao, odnosno pismo je reklo, onaj koji voli svet i svetske stvari, ljubav Božja nije u njemu. Tako je, potrebno je sve ostaviti. Na tom mjestu, kad ste voljni da sve ostavite i da ga slijedite, onda, ako prebivate u meni i moje reči u vama, tražite šta god želite i bit će vam to učinjeno. Ali vi ne možete, znajući da su te stvari pogrešne, vi znate da su pogrešne, Biblija je protiv njih. Kartanja, pušenja, pijenja, nošenje nemoralne odjeće, a onda još tvrdite da ste hrišćani. Ako taj duh koji je u vama to ne osudi, onda je nešto pogrešno u tom duhu koji je u vama. Zato što Bog koji je napisao reč, je reč, a ta reč je u vama i to vas osuđuje mora. A ako to ne čini, vi ste onda prevareni. Kako Sveti Duh može nešto napisati, a vi se okrenete i radite tome suprotno i kažete još da vas Sveti Duh vodi, vi to ne možete učiniti. Tako da pušenje, pijenje viskija, kartanje, sečenje kose, nošenje minića i sve te ostale stvari su pogrešne, grešno pogrešne i nećete nikada nigde stići dok ne prestanete s time. To se uvuklo i u pentekostalni pokret. Sram vas bilo! Trebali biste se stidjeti, nije ni čudo da ne možemo imati masovno svetsko probuđenje. Ne možemo imati ni pentekostalno probuđenje, nešto se dogodilo, tako je. Spustili smo ograde i desile su se stvari koje se ne bi trebale dešavati. Radi toga morate sve ostaviti da bi sledili Hrista. Morate ostaviti svoje sobstvene ideje. Morate se uskladiti sa njegovom reči i Sveti Duh neće nikada poreći reč koju je on ikada izgovorio, a Biblija je bila napisana kroz Svetog Duha, Biblija je tako rekla, i ako su biblijske reči Bog, u početku beše reč i reč beše s Bogom i reč beše Bog, i reč postade telo i nastanila se među nama. Dakle, reč načinjena duhom nastanjuje se u nama. Jer ja ću biti sa vama, čak u vama, sve do kraja sveta, svršetka. Dakle, ako je taj isti Bog koji je napisao Bibliju u vama, vi onda niste sami svoji, mrtvi ste stvarima ovog sveta, mrtvi ste svojim sobstvenim mislima i um koji je bio u Hristu je u vama. Onda vi sve ostavljate da bi sledili njega, ne vaše vlastite misli, već ono što on kaže, ne moja volja, tvoja Gospode. Onda vi počinjete da se poravnavate sa njegovom reči. Mogao bih se dugo zadržati na tome, ali ću nastaviti dalje. Ali kažete, šta ću ja onda dobiti ako ostavim sve? Ako ostavim sve, šta onda dobijam? Možete očekivati da vam se svet ruga, možete očekivati da će vas svet nazvati svakojakim nečasnim imenima. Zvaće vas svakim mogućim imenom, samo koji mogu, bit ćete prezreni i odbačeni. Isus, zato što je on bio Emanuel, Bog je prebivao u njemu, to ga je načinilo toliko čudnim njegovoj vlastitoj crkvi, da ga je njegova vlastita crkva isključila čim je on ušao u nju. On je bio onaj koga su prikovali na krst, on je bio onaj koga su osudili. On je voleo ljude, celo njegovo srce je bilo okrenuto k njima, ali on je morao ostaviti sve da bi sledio Boga. I tako i mi moramo sve ostaviti da bi sledili Boga. Dakle, šta dobijam za uzvrat? Mi ne očekujemo, ponekad mislim da mi propovednici to načinimo previše lakim za obraćenje. O, dođi Hristu, sve je predivno, ali vidite li, to nije tako na način da je sve cvetni krevet lakoće. Jer hrišćani, Biblija kaže, svi koji pobožno žive u Isusu Hristu će podnositi progonstvo. Tako da, ako vi ne podnosite progonstvo radi Hrista, onda nešto nije u redu. Ako vas đavo ne progoni, onda vas on ima. To je sve, jer dok god vas on progoni, to je znak da vas on još nema. Ali ako vas on ne progoni, to je znak da vas je već dobio. Tako da upamtite samo, dokle god vas on udara, vi ste još uvijek nekoliko skokova dalje od njega i samo nastavite i dalje. Ali svi koji će pobožno živjeti u Hristu Isusu, trpeće progonstvo. Rekao je, radujte se i budite prekomerno radosni, jer su tako progonili i proroke koji su bili pre vas. Tako je, nemojte hodati izduženim licem, govoreći pa nisam trebao to učiniti, pretpostavljam da oni ne mogu podneti da neko tako govori o meni i da govori da sam staromadan, da sam to ono ili još nešto. O, pa vama bi trebalo da bude izuzetno drago i da ste sretni zbog toga, zato što možete podnositi sramotu radi njegovog imena i držanja njegovih zapovesti. To vas navodi da tako postupate. Ali želim reći također i ovo, požurimo najbrže što možemo, Bog neće, ni slučajno, biti dužan makom čovjeku. Neće Bog nikom ostati dužan. Ako ste učinili za Boga, ostavili sve, Bog će vam to uzvratiti 1000 puta više. Tako je. Bog će uzvratiti. Vi ostavite stvari ovog sveta i svetovnost i sve te svetske stvari i Bog će vam višestruko uzvratiti. Koliko vas su svedoci toga ovdje večeras? Pa mi svi znamo da će Bog uzvratiti. Dakle, da razmotrimo nekoliko likova koji su sve ostavili. Uzmimo najpre oca vere Abrahama. Abraham je napustio svoju vlastitu zemlju, svoje imanje i sve ostalo. Bio je pozvan iz haldejske zemlje, iz grada Ura, i napustio je svoju zemlju, svoju kuću, svoje ljude i sve i slijedio Boga. Morao je sve napustiti, ostaviti to za sobom. Ostavio je svoju zemlju, svoje imanje, dole u haldejskoj zemlji, u Uru, ostavio je svoje imanje i Bog mu je dao celu obećanu zemlju. Bog mu je uzvratio nazad sa puno kamate. Dao mu je, tamo gore tog dana kada ga je sreo, on je rekao: ustani Abrahame, pogledaj na istok, sever, zapad, jug, sve ti to dajem. To je sve tvoje. To je problem sa današnjim hrišćanima. Bog nam to daje, ali se mi plašimo da to istražimo. Kada postanete hrišćani, vi ste nasljednici svakog obećanja u Bibliji. Tako je, sve što je Bog obećao je vaš. To je poput nekog velikog pasaža i jednim duhom smo mi svi kršteni u taj pasaž što je Hrist. Dakle, ako mi neko da nešto, ja ću da razgledam okolo da vidim šta to posjedujem. Mislim da je to ono što hrišćani treba večeras da učine. Otkrijte šta to imate. Ako nešto postane malo previsoko što ne mogu dohvatiti, uzet ću svoje merdevine i popeću se do toga. I ako nešto deluje da je malo predaleko da se dohvati u Bibliji što je Bog obećao, ostaću na svojim kolenima i penjući se jakovnjevim merdevinama dok to ne dohvatim, jer je to moje, Bog mi je to dao. Božansko isceljenje je obećano u Bibliji i ako sam bolestan, ja ću ostati tamo dok mi Bog to ne daruje, zato što je to obećanje. Bog je obećao, ako ostavim svet, on će mi dati Svetog Duha i ja ću ostati upravo i tamo dok mi on to ne daruje, zato što je on to obećao. Ako mi je Bog obećao da će mi dati želje mog srca, a želja mog srca je ispravna stvar, ostaću tamo dok mi to Bog ne da, zato što je to jedno obećanje, a ja sam ostavio sav svet, želim da idem za njime, a on će platiti, znam da je to istina. To je potpuno tačno. Šta je on učinio? On je napustio svoju zemlju, svoju državu, a Bog mu je dao čitavu provinciju ili sve, svu zemlju, Palestinu. On je napustio svoje malo parčence zemlje tamo dole i možda hektar zemlje gdje mu se nalazila kuća i njegova mala stara kuća, da bi primio sve što je bilo u Palestini. Dobro. Ali najpre se morao odvojiti. On se odvojio od svojih ljudi, od svih voljenih, od starih udruženja sa kojima je jurca okolo, njegovih prijatelja iz dečačkih dana koji su došli sa njime iz Vavilona, i od sve svoje braće, sestara i od svih svojih prijatelja koje je poznavao, njegovih saradnika. Kada ga je Bog pozvao, on je rekao: odvoj se od svoje rodbine. Udalji se od svega toga. Dakle, to je bilo teško, ali se odvojio od svojih rođaka. Zašto? Zato što se oni ne bi slagali s njime. Možete li zamisliti da se oni slažu? Jedan stari čovjek ovdje, 75 godina, sa ženom od 65 godina, govoreći: znate šta, sreo sam Boga tamo napolju i on mi je rekao da ću imati dete sa Sarom. Pa njegov prijatelj, doktor, bi mu rekao: stari je odlepio, ali on je već kupio pelene, kolevku i sve ostalo da se pripremi za njega, zato što je znao da će ga imati. Tako je, ništa to neće spriječiti. Zašto? Bog je tako obećao. Tačno. I ako bi ta gomila ljudi htjela da mu se smeje i mislila da je skrenuo s uma, oni to tako čine svakom verniku, cijelo Abrahamovo seme ima istu tu stvar. Tako je. Ponekad će vas čak i vaša crkva odbaciti. Vaši klubovi, vaša mesta kojima vi pripadate, vaše udruženje po komšiluku, vaši saradnici. Ponekad će vas ostaviti vaš momak ili devojka. Odbacit će vas. Ali Bog zahtjeva od vas da sve ostavite da bi slijedili njega. Da ostavite sve što je protiv njega i da slijedite njega. Dakle, Abraham je ostavio svoje ljude, a šta je zauzvrat dobio, šta je došlo mimo toga? Postao je otac mnogih naroda. Boga je načinio ocem mnogih naroda. Od koliko malo stvari je on odustao, a gledajte šta je onda postao. Isus je rekao: onaj koji ostavi radi mene imat će očeve i majke i tako dalje. Gledajte šta je Abraham dobio ostavljajući sve i sljedeći njega. Da, Gospodo, otac mnogih naroda. Ali najprije je morao sebe odvojiti od sve nevere i čak i od svog hladnog, mlakog, crkvenog člana Lota. Morao se odreći samog sebe radi toga. Sve što u sebi ima neveru, morate se odvojiti od toga bilo čega, ako je to veroispovest, ako ste u crkvi i ako je sve od čega vi zavisite jedna veroispovest i ne vjerujete u reč, i ako je veroispovest suprotna reči, morat ćete je napustiti i morat ćete sve ostaviti. I Bog nikada nije blagoslovio Abrahama dok ga potpuno nije slušao. Abraham je želeo da povede i svog tatu, a stari čovjek je bio sve vrijeme muvao ulju i konačno je umro. A onda i Lot, bilo je svađa i sve ostalo. I onda čim se Abraham potpuno pokorio Bogu i odvojio se i pustio da Lot ode tamo u plodne zemlje, gdje god da je želeo da ide, dole u Sodomu, a onda se Bog pojavio Abrahamu i rekao: podigni svoje oči, sve ovo tebi dajem. Abraham je bio taj koji se odvojio. On je bio taj koji se odvojio od svega da bi sledio Boga. I on je otac vere. On je taj za koga verujemo da je bio u svemu veran. Obećanje je bilo dano Abrahamu i njegovom semenu, a mi budući mrtvi u Hristu smo Abrahamovo seme naslednici s njime prema obećanju. Izrael je napustio Egipat. Oni su napustili staru zemlju dole u Egiptu da bi primili šta? Palestinu. Oni su došli s tog užasnog mesta tamo dole u Egiptu, goniči robova, a ima puno ljudi danas, mladih ljudi na ulicama što puše, piju, kao što smo mi to vidjeli nedavno na radiju. Ti policajci su morali doći i uhapsiti tu gomilu mladih žena tamo dole napolju na ulici, koje su poludele od starog đavolskog duha, došlo je na njih da igraju taj novi vugi-vugi ili kako god da zovu tu stvar, to napolju na ulici, poludele su u svom umu, vidite? Zaista, ako mlade dame imaju u sebi i malo pristojnosti, ona ili mladi čovjek, i jedni i drugi, ta stvar je gonič robova koji ih teraju da to rade. Vi to ostavite, a Bog će vam dati da plešete. O moj Bože, on sigurno hoće. On će vam dati jedan, ako ćete samo ostaviti to. Ali vi morate ostaviti sve te stvari da bi to imali. Vi ne možete nastaviti sa obe stvari u isto vrijeme. On je dobio Palestinu, Abraham je to dobio, odnosno Izrael je dobio. On je dobio Palestinu za zemlju. Oni su ostavili staru zemlju tamo dole i dobili Palestinu, zemlju u kojoj su tekli med i mlijeko. Da, gospodo. Šta su oni napustili? Napustili su vrelo sunce tamo pod goničima robova, dole u Egiptu. Šta su dobili radi ostavljanja tog vrelog sunca tamo dole? Dobili su hodanje u svetlu vatrenog stuba, napuštajući to vrelo sunce tamo dole, da bi hodali u svetlu Božijeg vatrenog stuba. Kakve li zamene? Ja bih voleo izvršiti takvu zamenu, a vi? Vatreni stub. Hodati u svetlosti prirodnog sunca, gdje su bili gonjeni od goniča robova, pa su izašli odande i hodali u Božjem svetlu pod silom Svetog Duha, vatrenog stuba koji ih je vodio u obećanu zemlju. Isto je i danas. Izaći napolje iz svetla ovog sveta, tih stvari ovog sveta, i hodati u Božjem svetlu. To vas vodi u obećanu zemlju. Također su ostavili stare šerpe luka u Egiptu i posude sa mesom u Egiptu. A šta su dobili kada su ostavili te stare posude s mesom? Dobili su anđelsku hranu. Mana je dolazila sa neba da bi zamenila luk. Dakle, ako niste ništa jeli sem luka, da vam samo kažem nešto. Bog ima puno nebo anđelske hrane kojim će vas nahraniti. Tako je. Anđelska hrana, to je ono što su oni dobili umjesto toga, umjesto starog egipatskog luka. Ostavili su muljave egipatske reke, a šta su dobili tamo? Pili su iz te udarene stene u pustinji iz čiste kristalne Božije vode. Napustili su stare muljave egipatske reke, stare denominacijske uzbrdo, nizbrdo, muljave vode. To je kako ponekad i mi danas moramo postupiti. Ostaviti tu staru veroispovesti denominaciju koja kaže: dani čuda su prošli, ti momci su ludi, oni su samo gomila svetih valjača. Ostavite tu stvar iza sebe i dođite ovamo i pijte iz izvora ispunjenog krvlju koja ističe iz Emanuelovih vena, u koju kada se grešnici urone izgube sve svoje mrlje greha. Da, gospodo, ostavite tu staru muljavu vodu, skroz izmešanu sa sumnjama i frustracijama i argumentima i uzrojanosti i svega ostalog, i odlaze tamo noću da večeraju supu i skuvaju neku staru kokošku i prodaju za 50 centi tanjer da bi platili propovednika, kada ste došli ovdje pod Božije zakone i Božije svete zapovesti i hodali s Bogom, vi bi plaćali svoje desetke i propovednik bi mogao ugodno živjeti, ako bi samo uzeli Božji način činjenja toga, tako je. Stare muljave vode da se pije iz stene. Ostavili su hvalisave egipatske lekare, koji su govorili, mi smo najpametniji ljudi današnjice. Ostavili su hvalisave lekare da bi bili sa velikim lekarem. Amen. Voleo bih vidjeti danas jednog lekara da može činiti kao što je činio taj veliki lekar. Ti ljudi su bili u pustinji 40 godina i izašli su bez jedne malaksalosti među sobom. Nije bilo ni jedne bolešljive osobe među njima 40 godina, bilo ih je preko 2 miliona koji su tada izašli. Koliko se beba rodi svako veče? Koliko ima bolesnih? A oni su, voleo bih da odem do doktora Mojsije i pogledamo u njegovu torbicu i da vidimo kakve im je on recepte prepisivao. Zar vi ne biste voljeli to vidjeti? Zamišljam da bi mnogi lekari voljeli pogledati u taj recept, pa ja vam mogu reći, ja sam ga pročitao. Da li želite da vam kažem o čemu se radi? Ja sam Gospod koji lečim sve tvoje bolesti. To je sve što je on imao. To je sve što im je bilo potrebno, pošto su oni ostavili hvalisave lekare da bi bili sa velikim lekarom. Da, Gospodo. Oni su ostavili tamo dole ljude koji su govorili dani čudesa su prošli. Ne postoji više čuda. Oni su to ostavili da bi činili šta? Šta su oni onda činili? Da budu pravo u prisutnosti gdje su čudesa se dešavala iz dana u dan. Amen. Ljudi koji danas govore da ne postoje stvari kao što su čuda, nešto nije u redu sa njihovim umom. Tako je. Jedna osoba mi je jednom rekla je, ne marim šta si učinio, nije me briga, ja ne mogu i koliko dokaza imaš, rekla je, ja prosto to ne vjerujem. Rekao sam, pa naravno da ne vjerujete, vi to nikad niste vidjeli, previše ste slepi da bi to vidjeli. Tako je, rekao sam, to nije za nevernike, to je za vernike, vernice to vide. Tako je. Jedan momak mi je jednom rekao, sreo me na ulici, rekao je, vi grešite u svom učenju, rekao sam, to je Biblija. Rekao je, ti grešiš. Onda je rekao, ja sam protiv tebe, rekao je, onda oslepi me. Pavle je jednom oslepio jednog čovjeka, rekao je, oslepi me. Rekao sam, ne mogu to učiniti. Ti si već slep. Ti si... Kako mogu učiniti ono što je tvoj otac đavo već učinio? Tako je, ti si već slep. Čovjek koji bi rekao tako nešto, to je slepilo da ne možeš raspoznati dnevno svetlo od mraka. On ne može rasuditi između dvoje, smrti ili života. To je zaista biti slep. Da, Gospodo. Da, veliki lekar je bio s njima. I vidjeli su kako se dešavaju čuda, sigurno. Ti učenici, šta su oni ostavili? Imali su mreže, ribarske mreže, ostavili su svoje ribarske mreže da bi hodali sa njim i vidjeli njegove znake i čuda i njegovu silu, budući da je bio Mesija. Bilo ko ne bi ostavio dane pecanja da bi išao za time, bilo bi nešto pogrešno u tome. Ostavili su svoje mreže pune riba, počeli su vući, imali su najveći ulov koji su ikad imali i ostavili su sve to da bi slijedili njega. Zato što su vjerovali u svom srcu da je on bio Mesija. I želeli su slijediti njega da bi vidjeli hoće li ga slijediti znaci kao Mesiju. A oni su to morali vidjeti. Ostavio bih bilo šta na ovom svetu. Ne marim šta je to da bih vidio Isusa Hrista kako objavljuje sebe, posebno kada se to objavljuje u mom životu, da znam da sam prešao iz smrti u život i da znam da je on Mesija. Znam tako što ga hvatam za njegovu reč, da me je on spasao od grešnog života i znam da Sveti Duh prebiva u meni. Vidim njegove znake koji svuda na to ukazuju i da znam da je on isti juče, danas i zauvek. Ostaviti sve. Voljan sam sve ostaviti. Pripadao sam jednoj finoj organizaciji, jednoj finoj crkvi u jednoj od najboljih u zemlji. Rekli su, Billy, izgubit ćeš razum i postaćeš sveti valjač. Upravo tamo sam rekao, vi također možete da mi oduzmete karticu zajedništva, zato što ću slediti Svetog Duha. Tako je! Onda vi morate ostaviti sve. Tako je, da bi sledili njega. Ali onaj koji bude sve ostavio i sledio njega, Bog to isplaćuje u mnoštvu blagoslova i bogatstva. Ne postoji ništa što se s time može uporediti, u redu. Dakle, ti učenici su ostavili svoje mreže i mreže punih riba, što je bilo njihovo zanimanje, ostavili su svoja zanimanja da bi pratili Gospoda Isusa, da bi vidjeli njegovu silu, da bi vidjeli znake. Ti ljudi su bili obučeni ljudi. Oni su znali šta je Mesija trebao da čini, oni su čitali u Bibliji i razumeli su šta Mesija treba da učini, znali su da je to vrijeme da se to dogodi. I kada su vidjeli tog čovjeka kako se pojavio na sceni, koji se uklopio u tu sliku, i onda su oni bili spremni da sve ostave da bi slušali šta on ima da kaže, jer to je bio Mesija, onda je to bio život za njih, zato što su oni bili pozvani da ga slede. Tako da su oni ostavili sve. Tako je i danas. Ako je to tačno, ako je ta poruka o krštenju Svetim Duhom u ovim posljednjim danima, pošto je on rekao da će izliti ranu i poznu kišu na nas, ako su te stvari tačne, to je vredno svega da se ostavi. Sledite to. Isus je rekao, ovi znaci će pratiti one koji veruju. Onaj koji veruje u mene, ako i umre, ponovo će živjeti. I kogo živi i veruje u mene, neće nikad umreti. Onaj koji veruje u mene, dela koje ja činim, činit će ih i on također. Istina. Idite po celom svetu ka svakom stvorenju, ovi znaci će pratiti oni koji veruju. U moje ime izgonit će đavole. Govorit će novim jezicima, uzimat će zmije. Ako popiju nešto smrtno, neće im nauditi. Ako polože ruke na bolesne, ozdravit će. To je ono što je on rekao. Kao što Otac šalje mene, ja šaljem vas. Otac koji je poslao Sina, išao je sa Sinom i bio je u Sinu. Isus kada šalje čovjeka, ide sa njim i on je u njemu da učini i prikaže ista dela. Gle, ja sam sa vama uvek, sve do svršetka sveta. I dela koja ja činim, činit ćete i vi također. Brate, ako to nije bolje od neke stare veroispovesti i stvari ovog sveta i pripadanje nečemu drugome tamo što poriče sve to, zašto pa ja mislim da bi mi trebali biti najsretniji ljudi na svetu da vidimo živog Boga kako se pokreće oko nas na ovaj način, znajući da smo sve ostavili da bi ga sledili. Amen. Od toga se osjećam religiozno. Ostaviti sve da bi sledili Gospoda Isusa. Isto je i danas, vi morate sve ostaviti upravo kao što su oni to činili onda, tamo i vi također morate to učiniti. Dakle, govorite da je neko ostavio nešto, da pogledamo šta je Isus ostavio radi nas. Isus je ostavio sve. On je imao dom u nebu i on je ostavio svoj nebeski dom i došao na zemlju i nije čak imao nigde glavu da položi. Tako je. Postao je toliko ponižen da on čak nije toliko siromašan da nije čak imao ni krevet gdje da spava. Rekao je, lisice imaju jame i ptice nebeske imaju gnezdo, ali sin čovječi nema gdje da svoju glavu položi. Vidite? Ali šta je on dobio zbog toga? Bio je toliko visoko podignut da je morao pogledati dole da bi video nebo. Došao je na svet da ponese najponiženije ime koje može dobiti na svetu. Imao je najponiženije ime, poneo je najponiženije ime, bio je nazvan Belzebub, Belzebub. Kada su ga vidjeli kako rasuđuje duhove na taj način, rekli su, on je pogađač sreće, on je jedan Belzebub, đavo, pogađanje sreće od đavola. I zvali su ga đavo. Najponiženijim od svega, imao je najponiženije ime, otišao je u najniži grad, a najmanji čovjek u gradu je gledao dozgo na njega, Zakej, to je tačno, u Jerihonu, skroz dole, on je sigurno to uradio, on je imao najponiženije ime koje postoji na zemlji, on je došao na svet kao kopile, tako su ga zvali, zato što su oni stvarno mislili da je beba rođena van svetog braka, morao je s time da se nosi od samog početka, a onda su ga nazvali imenom Belzebub, najponiženije koje je mogao dobiti, on je napustio svoje nebesko mesto i došao da uzme to, ali Bog mu je dao ime iznad svakog imena koje je nazvano u nebesima ili iznad svakog imena koje nosi makoj čovjek na zemlji, tako da je cijela nebeska i zemaljska porodica nazvana po Gospodu Isusu. Aleluja. To je to. On je ostavio. On je bio nagrađen. Sigurno da on jeste. U redu. On je došao na zemlju, stvoritelj neba i zemlje, a on nije imao ništa da jede. Sotona ga je iskušavao, postio je zbog nas. Ali on je primio hranu o kojoj ostali nisu ništa znali. Jednog dana je rekao, imam hranu, rekli su, pa zašto ne dođeš da jedeš? On je rekao, ja imam hranu o kojoj vi ništa ne znate. Tako je, on je imao hranu o kojoj oni nisu znali ništa. Ovdje na zemlji nije imao zaklon, oni su rekli, nema mesta, nema kuće, ništa što bi posjedovao, ali znate šta? On je postao sklonište za svakog od nas. Bog je od njega načinio sklonište za čitavu ljudsku rasu. On nije imao sklonište za sebe, ali on je naše sklonište. Toliko su pričali o atomskim skloništima, moj Bože. Mi smo dobili jedno. Tako je. Atomsko sklonište se spušta dole kroz neku rupu u zemlji, a rekli su mi kada te bombe padnu i raznesu rupu u zemlji 45 metara duboko, oko 200 kvadratnih kilometara, pa to bi slomilo u vama svaku koščicu ako biste bili i više od pola kilometara pod zemljom. Sigurno da bi, bilo gde, ali mi imamo sklonište. Hrist je naše sklonište. Amen. Kao što sam rekao pre neko večer, oni su bili, Rusija se silno hvali svojim trenutnim stanjem. Prvi smo poslali čoveka u svemir. Ne slažem se time. Mi imamo jednog u svemiru već 2000 godina. Amen, tako je. Da, gospodo. Jednog posrednika. Da, gospodo. Koji ide na nebo i vraća se nazad samo u deliću sekunde. Sigurno. Imamo čoveka u svemiru. Oni nisu imali ništa u redu. Vidimo da on nije imao, on je morao svima nama postati sklonište. On se odrekao svog sinovstva između njega i oca da bi postao greh za nas. Da li ste to znali? On nije imao greha, a postao je greh za nas. Naši gresi su bili položeni na njega. On je ostavio sinovstvo da bi postao greh, a sada on može od grešnika načiniti sinove. Amen, to je dobar deo. Uzme grešnike i načini sinove kada je on odustao od svog sinovstva da bi postao greh. Dakle, on uzima grešnike i čini sinove od njih. Amen. Kakva privilegija! Da, gospodo. Bog ne može biti podcijenjen sa ničim. Ne, gospodo, vi to ne možete učiniti zato što Bog to nadgleda. Njegov sin je postao prinos za greh da bi on mogao kupiti da uzme grešnike i da načini Božije sinove od njih. Kako je to samo predivna stvar? Dakle, da, gospodo, on daje svoju snagu, on je postao slab da bi on mogao postati naša snaga. On je naša svedovoljna snaga. Nama nije potrebna druga snaga do snage gospoda Isusa. On je moja snaga od dana do dana. Bez njega ja bih pao, rekao je pesnik. Kako predivno. Ono što vi ostavite, šta primate u odnosu na ono što ostavljate? Moj, ostavljate svet, ostavljate svoje vlastite ideje, ostavljate svoje sumnje. Ostavljate svoje frustracije. Ostavljate to i prihvatate njega. Verujte mu. Kažete, dakle, da li je to tako? Da li su dani čuda prošli? Ostavite takve ideje i verujte to. Neko je rekao, da li je Isus zaista iscelitelj ili je to samo gomila mentalno naduvanih stvari koje imaju ovi ljudi? Samo ostavite jednom takve misli. Dakle, kako znate da li će to biti ispravno ili ne? To je obećanje. To je kako vi to znate. Kažete, o, verujem da je Sveti Duh bio za te ljude skroz tamo davno ranije, samo za apostole. O, to ne može biti. Onda, ako je to tako, Biblija se suprotstavlja sama sebi. Petar je rekao na dan Pentekosta, pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista radi oproštenja greha i primit ćete dar Svetog Duha, jer je to obećanje za vas, za vašu decu i svima onima koji su daleko, onoliko koliko će Gospod Bog naš pozvati. Onda to je Božje obećanje koje mi možemo onoliko koliko Bog pozove za Svetog Duha, vi imate pravo da dođete. Samo ostavite svoje ideje o tome i uzmite Božiju određenu reč o tome. Kažete, da li postoji tako nešto da ljudi mogu govoriti nepoznatim jezicima ili je to samo budalaština ili neko blebetanje koje oni rade? Ostavite svoje ideje. Isus je rekao sljedeće, ovi znaci će pratiti one koji veruju, govorit će novim jezicima. Biblija je tako rekla. Da, gospodo. Brate, da li bi ovi znaci koje vidim na skupovima, da li bi to mogao biti Bog? Sigurno bi to mogao biti. Pa video sam ljude koji žive svakojake živote i otišli su i molili se za bolesni i oni su ozdravljali. Isus je rekao, niko ne može učiniti čudo u moje ime i da odmah nakon toga može o meni govoriti laži. Tako je, ako čovjek greši i uzme Božji dar pa čini nešto pogrešno, Bog će se baviti s njime, ali to je baš Bog. Ta isto tako, sigurno da jeste, zato što je on licemer, to bi trebalo učiniti da vi dobro svetlite. Možete imati jedini način da imate jedan falsifikovani dolar je da imate najpre pravi. I onda svi kažu, neću ići u crkvu, ne želim da idem u crkvu, ima previše licemera. Zašto? Pa vi ste manje nego što su oni. Vi pokušavate da se sakrijete iza njih. Ako možete dospjeti iza njih, vi ste onda manje nego oni. Tako je. Čitao sam jedan mali novinski članak pre neki dan, gdje je jedan stariji čovjek bio je gluvi, nem i slep, išao je svake sedmice u nedjeljnu školu i pitali su ga preko brojeve azbuke za slepe, zašto ideš u crkvu, ne možeš čuti šta propovednik govori, ne možeš čuti niti jednu od pesama, zašto onda ideš u crkvu, on je rekao, želim samo svakom da dam do znanja na čijoj sam strani. Samo je želeo dati đavolu i svima ostalima do znanja na čijoj je strani. Mislio sam da je to jako dobro, da gospodo. Šta je Isus učinio? On je dao i ostavio svoj vlastiti život. On je dao svoj život da bi spasao vaš i moj. Zato što on, što je on dao svoj život, on ga nije morao dati, on je to dobrovoljno učinio, on to nije morao učiniti, ali on to voljno učinio zato što vas je on mogao spasiti, a sada je on jedini koji vas može spasiti. Nema ničega drugog što vas može spasiti. Znam da postoje denominacije koje govore da vas njihova crkva može spasiti, da ste spašeni kroz crkvu. Vi ste ili spašeni kroz Isusa Hrista ili ste izgubljeni. Da, gospodo, ništa što vi možete učiniti, niti jednu stvar vi ne možete učiniti, jedino da se pokajete radi svojih greha. Isus Hrist je vaš spasitelj, da gospodo, on je dao svoj život za vas. Dakle, mislim da danas, dok završavamo, da bi mogli reći sljedeće, da nam onda priliči da i mi damo svoje živote i sve svoje i da ostavimo sve što je svetsko, sve što je bezbožno, svu našu neveru i sve ostalo, da bi slijedili njega kao što su ti učenici učinili. Da li biste htjeli to učiniti, da slijedite njega, slijedite njega radi čega, da vidite njegove velike znake njegovog dolaska? Dakle, upamtite, Biblija je obećala da u posljednjim danima, upravo na svršetku vremena, da će biti još jedno hrišćansko svetlo koje će se pojaviti rana i pozna kiša, će se sresti, prorok je rekao da će biti svetlo u večernje vrijeme. Biće jedan dan koji nećete moći nazvati ni danom ni noći. Kakav je to dan? Neka vrsta kišnog, maglovitog i sumornog dana. Sunce sija, to je sigurno skroz iznad sve te magli i oblaka. Tamo sunce sija i kroz sve to, svu tu maglu ipak prolazi svetlo, tako da možete hodati da vidite kako se krećete okolo. To je ono što smo imali godinama i godinama, 2000 godina. Vidite, mi smo hodali po veri i mislili smo, pa to je sve u redu, mi vjerujemo i mi smo se priključili crkvi i pisali smo se u knjigu, to je sve u redu, mi vjerujemo, mi ne vidimo te stvari koje on činio ranije u tim danima, skroz tamo ranije, oni su rekli, sve je to prestalo, to se vratilo. Bilo je to na takav način stotinama i stotinama i stotinama godina, upravo jedan sumoran dan. Ali on je rekao, u večernje vrijeme bit će svetlo. Dakle, isto sunce koje izlazi na istoku je isto svetlo koje zalazi na zapadu. Isti Isus koji je izlio svetog duha na istoku, na te ljude, je isti Isus koji je u posljednjim danima izlio svetog duha na zapadne ljude. On je to obećao. On je obećao, on je rekao, kao što je bilo u Lotovim danima, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Kako je Bog objavio sebe u ljudskom telu, sedeo je tamo i jeo sa Abrahamom, svojim leđima okrenutim šatoru, i rekao je Sari, o čemu razmišlja u šatoru? Rekao je Abrahamu kako se zvao i kako se Sara zvala i kako će ih on posjetiti, a Sara to nije vjerovala i smejala se u šatoru i anđeo je rekao, zašto se Sara smejala? U šatoru iza tog čovjeka. Isus je rekao, kao što je bilo u tom danu, tako će biti i u vrijeme dolaska Sina Čovečijeg. Kao što sam to često govorio, rekao sam sinoć, želim ponovo to citirati, uvek je postojalo tri vrste ljudi u svim vremenima, kao Hamovi, Semovi, Jafetovi ljudi, ta tri Noeva sina, skroz, kroz sve vrijeme dalje, postoje tri klase ljudi. Dakle, klasifikovat ćemo na sljedeći način, nevernik, takozvani vernik i vernik. Dakle, tako je to kako se to sažima. Tako je to bilo i tamo, Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će i biti Abraham koji je ostavio sve da bi sledio. Dakle, tamo je on upravo, tamo dole, on se držao tog obećanja godinama i godinama, 25 godina, evo ga sada ovdje, već 100 godina starog i on je ovdje gore u poljima, njegova stoka je izgladnila i nema vode, A Lot je luksuzno živeo tamo dole sa svim stvarima koje je poželeo, a bila je tu i Sara, jedna od najlepših žena u zemlji, i ovdje je ona sada na neki način lišena i možda je gospođa Lot imala ove nove naduvane punđe, znate već, i sve te stvari. Živala je skroz u luksuzu tamo dole, bila je žena gradonačelnika i pripadala je crkvi koja je bila velika crkva, da gospodo, i nema sumnje da je imala mnogo svog društva, ona to nikada nije željela ostaviti, napustiti to, dok se nastavljala osvrtati nazad i morala se pretvoriti u stup soli zato što je voljela svet više nego što je voljela da se podredi anđelovom glasu. Dakle, zapazite te tri klase, nevernici, sodomisti, upravo samopolovični, mlaki, crkveni član Lot, ali izabran, a crkva pozvana napolje je bila Abraham i njegova grupa. Kada su ti anđeli, kome su oni došli? Abrahamu i njegovoj grupi. Tačno. Oni su otišli dole, njih dvoje su se išli dole kao moderni evanđelisti. Dobili smo velike evanđeliste koji idu ka denominacijskoj crkvi danas. Jedan od najvećih ljudi u zemlji za koga znamo je Billy Graham. I on sigurno objavljuje evanđelje tim ljudima tamo, pozivajući ih napolje. Izađite napolje iz Sodome. Mi ne moramo da vičemo izađite iz Sodome ovoj crkvi. Ona bi već trebala biti izvan nje. Ako je pozvana od Svetog Duha, ona je već odavno ostavila Sodomu. Tako je, ona je ostavila Sodomu. Ona živi ovdje napolju sama, tačno tako, odvojena. Sama reč crkva znači pozvani napolje i odvojeni. I ako vi odvojite svoje, izađite između njih, ne dotičete se njihovih prljavih stvari, ako to niste učinili, vi ste onda dole u Sodome. Vi ste jedan crkveni član mlak, onda bi vi trebali sebe odvojiti, udaljiti se od stvari ovog sveta, izaći napolje i živjeti čisto i sveto, hodajući u Božjim zapovestima. Upamtite, dva od tih anđela su sišla tamo dole, nisu učinili mnogo čudesa, samo su učinili jedno čudo, oslepili su ljude kada su izašli na njih. Dakle, to je tačno ono što čini propovedanje reči, oslepljuje ljude. I ovi veliki današnji evanđelisti za koje znamo, mnogi od njih su posjetili ovdje Phoenix i veliki evanđelisti koji su izašli na polja, nisu pokazali čuda i tako dalje, ali su potpuno oslepili te nevernike, te sodomiste propovedanjem reči da je Isus Hrist Boži sin. Ali ovdje je duhovna crkva, ne ta prirodna crkva, a ne sodomisti, već duhovna crkva koja veruje Bogu i bili posjećeni od Boga kao što je to bio Abraham celim putem nazad. Abraham je savršen tip Abrahamovog semena nakon njega u crkvi. Narod iz pagana radi njegovog imena, to je kraljevsko seme, kao što sam to propovedao u nedjelju, razumete? Dakle, ova crkva koja je pozvena napolje, ona je odvojena, ostavila je sve stvari ovog sveta, izlašla napolje da bi hodala sa Svetim Duhom kao što je to Abraham učinio. Vidjeli smo sve i svašta kao što i Abraham prošao kroz to, ali koji je bio posljednji znak koji je video pre kraja putovanja? Šta je bio posljednji znak pre nego što se očekivani sin pojavio na sceni? Abraham je očekivao sina, da li je to tačno? Da li smo mi Abrahamovo seme? Onda i mi očekujemo sina, obećanog sina, tog sina Božijeg. I Abraham je video tajanstvena Božija dela, kada ga je on pozvao u to malo svetlo u tom vremenu i žrtva i potvrđeni savez sa njime i često ga je sretao na mnoge različite načine, ali posljednji znak koji on pokazao Abrahamu je bio kada je došao objavljen u telu i sedeo svojim leđima okrenutim prema šatoru i kada je rekao Sari, nema sumnje da je Abraham verovao da je to bio Bog, neki ljudi ne veruju da je to bio, ali Biblija rekla da je to bio Bog. Abraham je rekao da je bio, on ga je nazvao Elohim. Elohim je veliki stvoritelj neba i zemlje. Dakle, on je sebi načinio telo radi znaka da će u posljednjim danima, vidite te sodomiste, nevernike, vidite li crkvenog člana, dakle, gledajte sada izabranog pozvanog napolje i u tom izabranom on objavljuje sebe u sili Svetog Duha u ljudskom telu. Amen. Zar ne možete vidjeti da je to Mesija? Bog, Hrist, predstavljen u njegovoj crkvi. Crkva koja deluje istim životom, živim istim životom, čini iste znake, onaj koji veruje u mene, dela koje ja činim, činit će i on također. Da je duh gangstera bio u meni, nosio bih pištolje. Ako bi duh slikara bio u meni, mogao bih slikati kao slikar, mogao bih to. Ako bi duh mehaničara bio u meni, mogao bih vam reći šta ne valja s vašim kolima. Vidite? I ako je duh Isusa Hrista u meni, radio bih Hristova dela, jer bi to bio Hristov duh u nama. Vidite? Objavljen u kome? on bi gurnuo je u stranu svoje sinovstvo i postao greh, uzevši naše grehe da bi mogao uzeti grešnike i načiniti ih sinovima. On je postao ja da bih ja mogao postati on. On je postao grešnik da bi ja mogao postati Božji sin. Oh, to je tako fenomenalno to što je on učinio. Vidite, on je stao na vaše mjesto da bi vi mogli stati na njegovo mjesto. Vi ste sunasljednici s njime. U kraljevstvu on je postao grešnik kao vi, vaši greši su bili položeni na njega da bi vas on mogao uzeti i načiniti sugrađaninom neba i postaviti vas sa sobom u Božijem kraljevstvu. Tu ste vi. Stavio je svoj duh u vas i njegov duh u vama. Dela koja je on činio, vi ćete činiti također. Dakle, pogledajte šta je činio kada je bio ovdje na zemlji, kako je on sebe objavio. Vi ne možete ići okolo muvati se okolo i da idete na bazene i muvati se daleko od crkve i ostati kući u sredu uveče da gledate nekakvu prljavu TV emisiju ili nešto poput toga i ostaviti svoju crkvu i onda da očekujete da vidite Hrista, vi morate ostaviti te stvari i slediti Svetog Duha. Neka On sebe objavi kao Mesiju, kao što su ti prvi sledbenici činili. Oni su ga slijedili da bi vidjeli da li on Mesija. Šta mislite kada je Andrija ostao sa njime celu noć, te večeri, ili on ili Filip? Sljedećeg jutra Filip je otišao jednim putem, a Andrija drugim. Andrija je otišao sa svojim bratem i čim je našao Simona, rekao je, dođi da vidiš, našli smo Mesiju. On je znao da je on bio Mesija. Kako? On je znao šta će Mesija biti, on je po pismu znao šta će biti Mesija. Dakle, naravno, Jevreji su u tim danima, sve su već izmudrovali te velike crkve, o, kada dođe Mesija, bit će to zvuk trube preko celog neba i Bog će nešto prelomiti i spustit će dole nebeske koridore i prolomit će se širom zemlje anđelski pozdrav, a Mesija će doći, jašući niz te koridore na takav način sa anđelima u horovima i takvim stvarima i sići će dole pravo u ovaj hram, ući će u njega i on će biti Mesija, uzet će štap i vladat će zemljom. Pogledajte samo koliko je on drugačije došao, ali je došao po pismu. Na Magaretu, sinu Magaričinu, jašući u Jerusalim, ponizani krotak, tako je, vidite. Oni su čak i Jovana proroka zbunili. On je propovedao Mesiji sa svojom lopatom u ruci kako će potpuno očistiti svoje gumno, a kada je on došao, ponizani krotak, ali Jovan je znao da je to bio Mesija zato što je vidio to svetlo nad njime. I on je to znao, on je rekao, onaj koji mi je rekao u pustinji, idi i krsti u vodi, i rekao je na koga vidiš da se spušta duh i ostaje na njemu, on je taj koji krsti svetim duhom i vatrom, niko drugi to nije video, Jovan je to video, obećanje je bilo dano Jovanu. Niko nije video zvezdu koju su mudraci sledili. I tako je to i večeras, možete sedeti ovdje dvostruko oslepljeni i da nikada ne vidite Božiju silu. Nikada to nećete razumjeti. Dok vam Bog ne otvori srce, sve što je očevo doći će k meni i niko ne može doći osim ako ga moj otac ne dovede najpre. To je sve. To razrešava tu stvar. Dakle, vidimo da su oni sve ostavili i da su ga sledili i vidjeli su da je on bio Mesija. Andrija je otišao i rekao Petru, rekao je, da li znaš šta nam je otac rekao? Nešto tako možda znamo da kada dođe Mesija, Mojsije nam je rekao da će Gospod naš Bog podići proroka kao što je on i mi znamo i bili smo učeni da ako ima nekoga među nama koji je duhovan ili prorok i da ono što on kaže se desi, onda ga slušamo, ako se ne desi, onda ga ne slušamo. I mi znamo da će Mesija biti ne samo prorok, on će biti Bog prorok. Tako da je taj čovjek taj momak. Andrija, pa kako znaš? Dođi samo da vidiš. Došli su tamo i čim je on stao pred Isusa, Isus je rekao, zoveš se Simon i ti si Jonin sin. On je upravo odmah tada znao da je to bio Božji sin. A onda dolazi Filip sa Natanaelom i čim je Natanael stigao pred njega znajući, mogu pretpostaviti kako veliki razgovor su vodili, govorili su o dolasku tamo i kako je on Petru rekao te stvari i dao mu je drugo ime i rekao mu je ko je bio njegov otac i tako dalje, sve o tome. Znaš da Mesija treba da bude prorok? Pa evo ga kako on dolazi i dolazi pred Isusa, a Isus je rekao, evo Izraelca u kome nema lukavstva. Rekao je, rabi, kako to da me ti poznaješ? Rekao je, pre nego te Filip pozvao, kada si bio pod drvetom, video sam te. Rekao je, rabi, ti si Božji sin, ti si kralj Izraela. To je za njega razrešilo tu stvar. Jedna mala žena, nečista, prljava, imala je 6 muževa, udala se za njih 5, a onaj s kojim je živjela nije bio njen. Otišla je jednog dana na bunar da zahvati vodu i kada je spustila vedro ili kofu dole u bunar da zahvati vodu i kada je počela s time, vidjela je jednog srednjovečnog čovjeka Jevreja kako sedi preko, rekao je, ženo, daj mi da pijem. Rekla je, pa mi smo podeljeni, ovdje nije po običaju, budući da si ti Jevrij, da mene pitaš nešto tako, jednu Samarijanku, jednu takvu stvar, mi ne sarađujemo. A on je rekao, ako bi znala ko ti govori, ti bi od mene tražila da piješ, od mene bi tražila vode. Oni su upravo želeli su razgovarati izvesno vrijeme šta je on to činio, pokušavao je da otkrije njen problem. Upamtite, on je sebe načinio poznatim samo Jevrejima i paganima, to su Hamovi, Semovi ljudi, vidite, Jafetovi ljudi su bili izostavljeni, mi Anglosaksonci bili smo pagani koji su proslavljali idole u tim danima. Upamtite, zašto on sebe nije objavio? Isus kada je on bio na zemlji paganima, istim znakom da i njima to pokaže, jer pagani nisu očekivali Mesiju. Jevreji su čekali Mesiju, a i Samarijani su čekali Mesiju. I on je sebe objavio kao Mesija u obećanju Petru, onome kome je on dao ključeve kraljevstva, i Natanaelu i slepom Vartolomeju, kada ga je zaustavio verom, i žena sa tečenjem krvi i tako dalje, Jevrejima. Ali evo ga sada pred Samarijanima, i on je došao Samarijanima da bi obznanio sebe kao pravog Mesiju. Dakle, stotinama godina i Jevreji i Samarijani su vjerovali da dolazi Mesija, tako da ako je Mesija bio na zemlji, na Mesije da sebe objavi. Pogledajte na starog Simeona u hramu sa svedočanstvom da neću umreti dok ne budem vidio Hrista Gospodnjeg. I onog istog trenutka kada je Marija unela bebu, Sveti Duh je progovorio Simeonu i on je otišao pravo do mjesta gdje se on nalazio na takav način i podigao je ruke i rekao: neka tvoj sluga u miru ode prema tvojoj reči, jer su moje oči vidjele tvoje spasenje. Simeon nije mogao dovoljno dugo živjeti da bi ga vidio kako on objavljuje svoja mesijanska dela, ali je imao izvještaj da je on to bio, ali on je sebe obznanio ljudima kao Mesija, da je on bio taj Bog prorok. Ta žena kada je on s njom razgovarao, rekao je: idi dovedi svog muža i dođi ovamo. Rekla je: ja ne muža. Rekao je: dobro si rekla, imala si pet, a i onaj s kojim sad živiš nije ti muž. Rekla je: gospodine, razumem da si prorok, znamo da kada Mesija bude došao, da će on reći te stvari. To će biti znak Mesije, kada bude došao, on će biti onaj koji će nam objasniti sve te stvari. A Isus je rekao: ja sam taj koji govorim s tobom. Ona je brzo ostavila kofu sa vodom i odjurila je u grad i rekla je ljudima u gradu: dođite da vidite čovjeka koji mi je rekao sve što sam uradila. Nije li to taj Mesija? Nije li to znak koji je Mesija želeo da nam pokaže? On nije to još nekoliko puta uradio pred njima, već su rekli da su ljudi tog grada verovali u njega zbog svedočanstva te žene da je on bio Mesija. Amen! Sada je to vrijeme pagana. Imali smo 2000 godina skrupula, uspona i padova, organizacija, pogodaka i promašaja, svađa i borbu i svega ostaloga, teologa i seminara i šta god još. Dakle, ako je on pustio te Samarijane i Jevreje da prođu kroz to koji su ostavili bogove ovog svijeta da bi služili Bogu i očekivali dolazak Mesije, a Mesija je obznanio sebe Jevrejima na taj način u tom danu, a on ne može promijeniti svoja pravila, on nije otac koji bi učinio nešto jednom, a nekom drugom nešto drugačije, neku drugačiju stvar, on je isti Isus. Tačno. Dakle, ovdje imali smo 2000 godina, Sveti Duh je došao na nas, govorili smo u jezicima i vidjeli smo znake i čuda i tako dalje. Dakle, posljednji znak koji je Abraham vidio pre nego što je došao obećani sin, bio je Bog manifestujući sebe u telu koje je moglo jesti, predskazujući i pokazujući taj isti znak koji je Isus pokazao kada je on bio ovdje da bi bio Mesija. Dakle, Isus je prorokovao i rekao da će to biti tako i prijatelji, sada je taj čas. Ti Jevreji su stajali tamo kada su vidjeli Isusa kako to govori tom čovjeku, rekli su. Oni su morali odgovarati svojim zajednicima. Oni znali su da je to bilo učinjeno, tako da nisu mogli ništa učiniti u vezi toga. Morali su dati odgovor svojim zajednicima, tako rekli su. Taj čovjek je Belzebub. Mislili su to u svojim srcima, taj čovjek je Belzebub, vidite, zato što je on pogađač sreće. Neka vrsta telepatije ili tako nešto. On je Belzebub. Isus je razumeo njihove misli i okrenuo se ka njima. I rekao je: govorite to tako protiv mene, sina čovečijeg, i ja ću vam oprostiti, ali inače jednog dana će doći Sveti Duh da radi iste stvari i govoriti protiv toga neće biti nikada oprošteno ni na ovom svetu ni na svetu koji dolazi. O, brate, tako mi je drago što večeras imam taj pentekostalni blagoslov. Amen. Nema sumnje da ovdje unutra, braćo, vi sedite ovdje iz Crkve Božije, Foursquare, Božji skupština i razno razni drugih. To je predivno, tako samo nastavite tako, nemojte, samo ostanite s time, vidite. ali nemojte nikad misliti da ćebe ne može da se raširi preko tvog drugog brata iz druge organizacije koji imaju upravo isto toliko svetog duha. Bog daje svetog duha onima koji mu se pokoravaju, tako da je to i taj drugi brat to također učinio, razumete li to? Samo raširite ga skroz preko, to je sve u redu i neka bi došli zajedno i radovali se. Mi smo ostavili svet, mi smo Abrahamovo seme, mi smo Hristovo seme, to obećano seme. I ovdje smo mi skroz na kraju i šta je bila posljednja stvar koju je dao našem ocu Abrahamu? Znak pre Sodome, pre spaljivanja i dolaska sina. Dakle, upravo pre dolaska obećanog sina i spaljivanja Sodome, Bog je obećao kroz Isusa Hrista da će biti isto tako kao što je bilo i u danima Sodome. Pogledajte današnji svet. Istorija sveta nikad nije vidjela tolike perverzije kao što mi to imamo danas. A moja pošta je puna pisama majki koji plaču ovdje iz Kalifornije, čitajući novine o toj perverziji. Zašto? Pa to se promijenilo u Kaliforniji, mislim, otprilike 30% u odnosu na prošlu godinu. Perverzija. To je svuda. Prljavština. Škole, religiozne škole moraju isključiti ljude iz njihovih škola, imaju teško vrijeme da se održe. Perverzija koja mijenja prirodne odnose kao što je to bilo u Sodomi. Vidimo da je to tako. Pogledajte Billy Grahama, glasnika od Boga, tamo dole, kako širi evanđelje. A šta je onda sa izabranom crkvom? I ona bi također trebala imati jedan znak, nije li to tačno? Određena je da ima to. Verujem večeras da ćemo mi ostaviti svu svoju neveru i da verujemo u Gospoda Isusa i da ga sledimo i da vidimo njegove znake posljednjeg dana. Jer on je obećao da će to biti ovdje. Pognimo glave. Ima li ovdje nekoga večeras koga ne poznaje kao svog spasitelja i željeli biste ostaviti sve upravo sada i slediti njega? Da li biste samo podigli ruke i rekli, moli se za mene, brate Branhame? Voleo bih to učiniti da budem pravi hrišćanin. Bog vas blagoslovio. Ima li još nekoga? Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio. Bog te blagoslovio, sestro, Bog te blagoslovio i tebe, brate. Još nekoga, Bog vas blagoslovio, gospodine. Želeo bih sve ostaviti. Ja ću to učiniti, brate Branhame. Želim nešto da vas pitam. Brate, sestro, ja ne mislim nikoga da povredim. Ali vidite li, vi ste odgovorni zbog riječi. Ako prebivate u meni i moje riječi u vama, ponekad moram reći stvari koje me iseku, pogotovo ponekad mojim sestrama. Naravno, vi shvatate da je žena bila ono što je Sotona koristio u početku. Bog je izabrao čovjeka, Sotona je izabrao ženu. Ona je bila blagoslovljena, naravno, da bude inkubator i donese Isusa Hrista na zemlji. Dakle, to nije bio njen sin, to svi znate. Isus nikada ni na jednom mjestu nije nazvao nju majkom. Ona uopšte nije imala, ovdje je pomešano slušateljstvo, ali čujte me, u Mariji nije bila stavljena sperma, to je sve bilo stvoreno devičanski od Boga. Sveti Duh je opsenio, zbog toga Isus nije mogao zvati majkom, on nije bio njen deo ništa, ona je bila samo jedan inkubator koji je Bog koristio da bi dobio bebu. Jer ako bi mašta od te žene pripadalo toj bebi, ta beba, ta žena, razumete li, vi odrasli, znate na šta mislim. Moralo je doći do nekog začeća, da neka sperma dođe ka toj ženi, da upravo onda bi to bio kao neki seksualni akt sa svemogućim Bogom. To nije moglo biti na taj način. Bog je stvorio bebu i jajašce i krv. Obe ćelije i od žene i od muškarca je stvorio Bog. Zbog toga je to telo bilo uskrsnuto, sigurno. On je bio prvina uskrsnuća, tako da on nju nikad nije zvao majkom. Rekli su, tvoja majka te svuda traži. On je rekao, ko je moja majka? Rekao je, oni koji tvore volju mog oca, to su moja majka. Vidite, tako da on nju nikada nije zvao svojom majkom, on je nju zvao ženo i to je ono što je ona i bila. I neki od vas, dragi katolici, pravite od nje Boga ili Božicu, kraljicu neba, to nije ispravno. Ne, nije. Ona je bila dobra žena, da, gospodo, to je tačno, ali ona nije bila ništa više od makoje druge žene koju je Bog izabrao da koristi. On može koristiti ženu i za nešto drugo. On je može koristiti na makoji način. Ona je bila samo jedan inkubator, jer to je ono što je ona bila da bi čuvala seme u toplini i tako dalje, tome slično, i život je došao u bebu, ali krv, hemoglobin, znamo da to dolazi od muškog pola. A on je bio muškotvorac, ona nije bila jevrejka, beba je bila, Isus nije bio jevrej ni paganin, on je bio Bog. Tako je. Sam Bog je stvorio telo u kojem se nastanio. To je bio njegov sin Isus Hrist. To rođenje svete device rodilo je to ljudsko biće, Nevino začeće od Svetoga Duha, žena sa time nema nikakve veze, niti jajašce, niti krvna ćelija. Čovjek ima krvnu ćeliju, žena ima jajašce. Na ovaj način bi morala postojati nekakva vrsta želje i začeće da bi se nešto dogodilo, a u tom slučaju nije bilo ničega, samo je Sveti Duh opsjenio i Bog je stvorio u ženi. To je moj spasitelj. Bez njega svi smo propali. Dakle, neki od vas ljudi što ste ovdje, vi žene, možda su pentekostalne žene krive zbog nošenja nemoralne odeće, sečenja kose, čineći razne stvari. Zapazio sam ovdje u Kaliforniji, nema ih baš previše, ili ovdje u Arizoni rađe. Ne šminkaju se jako puno njih. To je ono protiv čega se također borim. Dakle, nema ni jednog stiha u Bibliji koji vam kaže da ne treba da se šminkate. Mi naprosto znamo da je to pogrešno i da je to od sveta, ali postoji zapovest u Bibliji da žena koja seče kosu je nečasna osoba. I ako to tako deluje Bogu, a vi kažete da imate Svetog Duha i radite tako, nešto je pogrešno. Nositi odjeću koja je namijenjena za muškarce, o draga sestro, nemoj se prilagođavati svetu, ostavi svet, drži se Hrista. Kažete, kakve to ima veze? Blagosloven onaj koji tvori sve njegove zapovesti da bi imao pravo da uđe u drvo života. Kriv za najmanje je kriv za sve. Znate to bolje. Ako ste primili Svetog Duha, to vam sigurno govori bolje. Bolje će vam govoriti ako je to Sveti Duh. Dakle, ako ste krivi i voleli bi početi večeras i kažete, brate Branhame, nisam to shvatao, muvao sam se okolo, želeo bih iznova početi, od sada pa nadalje služit ću Bogu. Podignite ruku i recite, moli se za mene, brate Branhame, Bog vas blagoslovio, za to je potrebna hrabrost, potreban je istinski. Dakle, Bog vas blagoslovio, mnogi vas, Bog vas blagoslovio. Onda ako znate da vam nešto u vama govori da ste pogrešili, onda znate da je Bog blizu vas. Ali kada čujete reč toliko jasno, a onda i dalje sedite tamo i govorite, neću to uraditi, on ne zna o čemu govori, a ja ovdje citiram reč, vidite, onda nešto nije u redu sa onim što je u vama, vidite. Radi se o jednoj stvari, to je Sotona, to je sve, to je protiv Boga, to je protiv njegovih pravila, to je protiv njegove reči. Neko mi je nedavno rekao, jedan poznati propovjednik, rekao je, brate Branhame, pozvao me u svoju kancelariju, stavio je ruke na mene i rekao, upropastit ćeš svoju službu, pitao sam zašto. Rekao je, uvek vičeš na ljude zbog onog što rade. Rekao je, zašto? Ljudi misle da si prorok. Rekao sam, nisam prorok. Rekao je, pa ljudi misle da jesi, zašto ih ne učiš duhovnim stvarima? Kako mogu da prime velike duhovne blagoslove i ostale stvari? Rekao sam, kako ih mogu učiti duhovnim stvarima kada čak ne poznaju ni svoju abecedu? Oni nemaju čak ni sveopštu pristojnost da se poravnaju prema reči. Ostavite te duhovne stvari, ako ne vjeruju zemaljskim stvarima, kako će onda vjerovati nebeskim stvarima? On je rekao, pa upropastit ćeš svoju službu. Tako, rekao sam, svaka služba koju će upropastiti reč Božja i treba da propadne. Vratite se nazad na reč. Tako je. Dakle, ako pušite cigarete i tako dalje, poput toga, tvrdite da imate Svetog Duha, sram vas bilo. Vi muškarci, kažete, zašto stalno držiš na piku žene? Vi muškarci koji dozvoljavate da vaše žene to čine, o gospodine, a nazivaš sebe hrišćaninom. Sram te bilo. Znam da je to grubo, ali brate, ovo je vreme čišćenja, vreme je da dođe Sveti Duh i da uzme svoju nevestu. I ako se to ne poklapa sa reči, onda je tamo nešto pogrešno. Vi koji ste otpali i ostajete kod kuće u sred uveče i ne želite doći ovdje u crkvu, gledate televiziju i ostale večeri u crkvi, mislite, vi zaista kažete, i ako treba ići u crkvu, morate sebe natjerati da bi došli, jer vi mislite da je to po zakonu da to činite, nešto je pogrešno. Postoji Sveti Duh koji će učiniti da volite služiti Bogu. Dakle, sa time dok su vam pognute glave svi koji osjećaju da bi večeras želeli početi i ponovo sa Bogom, podignite ruke, upravo svako koji je ovdje, samo dignite ruke, svi svuda okolo. Bog vas blagoslovio, blagoslovio vas i tebe, i tebe, i tebe, i tebe. Bog vas blagoslovio, fino. Molit ću se za vas. Nebeski Oče, dakle, govorio sam tvoju reč toliko jasno i čisto i odsečno onako kako sam znao, ne da bih bio u neslozi, ako bi to bio moj odnos prema tome, gospode, onda bih ja trebao biti na oltaru, ali ako vidim nekoga, mog brata i sestru, kako vesla u starom i neispravnom čamcu, i ako ne bih vikao ka njima ili ih ukorio ili nekako da ih izbavim iz tog stanja, onda ih ja ne bih voleo. Ja pokušavam da ih izbavim, gospode, tako da bi oni mogli biti sigurni. O Bože neba, molim se za svakog koji je ovdje podigao ruku. Vidio sam da su mnoge ošišane žene podigle ruke, koje su imale dovoljno milosti do mesta da su svesne da su pogrešile. Bilo je mnogih koji nisu, dakle, vi ste sudija toga, ali molim se Bože da ti spasiš te, daruj to. Kogod da, ti ljudi su podigli ruke, snažni, fini mladi ljudi koji sede sa svojim ženama i tako dalje, podigli su svoje ruke, stari ljudi su podigli svoje ruke. Dakle, oče, mi moramo ostaviti ovaj svet i svetske stvari ili ti mi ne možemo služiti. Molim se da ti objaviš sebe večeras na jedan takav način da ljudi uvide da reč koja je bila izgovorena, čovjek može reći šta god poželi, ali kada Bog dođe iza toga i potvrdi svoju reč, dokazujući da je to njegova reč, onda smo mi ostavljeni bez ma kakvog opravdanja. Molim se, oče, da ti to daruješ večeras i čim ovi ljudi budu, možda su mnogi od njih grešnici, njih je nekoliko podiglo ruke da su grešnici. Ja se molim, oče, da čim oni vide tu objavu i verujući da ćeš ti to učiniti večeras, da ćeš pokazati sebe da je kraj tu, da će se očekivani kralj uskoro pojaviti Abrahamovom semenu i da Sodoma treba biti spaljena. Jednog dana od Feniksa neće ostati ni kamen na kamenu. Dolina će biti skroz brisana. U gradu gdje večeras ima preljube, koktel zabava, majke koje puše, ćerke, plešući, uvijajući se, izmotavajući se, muškarci koji nemoralno žive. Greh ovoga grada, o Bože. Ali ja gledam dole kroz to i razmišljam čemu uopšte i pokušati. Ali onda sam pogledao dole tuda i video malo svetla ovdje i tamo posvećene hrišćanske molitve. Sve one koji su uzdisali i plakali radi grozota koja su se činila usred grada. Anđeo je bio poslan da udari pečat na njima i obeleži ih. I to su bili oni koji nisu bili uništeni. I bit će bez ispirke, jer će ova večerašnja poruka biti prikazana na nebeskom platnu i svi ćemo odgovarati. Tako da se molim, oče, da ti obrežeš njihova srca od svega što je svetovno, da bi oni mogli živjeti pobožno u ovom sadašnjom svetu. Mi to molimo u ime Isusa. Amen. Tako mi je žao što vas zadržavam. Ja sam stvarno dužio i ja bih trebao biti na polju svake večeri. Sam najkasnije izlazio do 10 sati. Želeo bih večeras da izađem u 9:30. Nisam ja to uradio. Dakle, samo još minut da udarim pečat na ono što sam rekao. Dakle, ja zaista nisam propovednik, to svako zna. Nisam obrazovan i koristim svoje stare Kentucky reči, madaj, jok, kakvi, bre, izeš, i šega, i jok, bre. Vi znate da ja nisam propovednik takve vrste. Nisam obrazovan da bih bio, ali ja sam hrišćanin. Gospod Isus me je spasao od greha i to znam. I on mi je dao jednu drugu reč da bi potvrdio to malo što znam. Jedino, ne pokušavam na to staviti neko moje tumačenje. Samo to čitam i šta god da to kaže, ja kažem to isto, vidite. To je sve što ja znam, vidite. Dakle, ako ja to pogrešno tumačim, ne znam. Ja samo to govorim na način kako je to ovdje protumačeno, vidite. A on uvek stani za toga i to podrži. Vjerujem da Isus Hrist uskoro dolazi. Vjerujem da je on isti Isus juče, danas i zauvek. Vjerujem da je on rekao još malo i svet, kosmos, svetski poredak, neće me više vidjeti, ipak vi ćete me vidjeti, vi crkva, jer ja, lična zamjenica, bit ću sa vama, čak i u vama, sve do kraja sveta. Dela koja ja činim i vi ćete također. Da li to vjerujete? Vidjeli smo koja su to bila dela koja on činio, kako je on sebe objavio. Molim se večeras da Bog uzme ovu crkvu, dakle, bez obzira koliko će me on pomazati, on će morati pomazati i vas također. Vidite, bez obzira koliko će Sveti Duh pokušati ovdje govoriti, on mora imati i tamo napolju nešto što će čuti. Isus je prošao jednog dana kroz grupu ljudi, a oni su vikali ravi, ravi, drago nam je što si ovdje i tako dalje. Isus je samo nastavio dalje, a bila je tamo jedna mala žena koja je došla okolo i dotakla rub njegove haljine i povukla se nazad iz sela negdje. Isus se zaustavio i rekao, kome je dotakao? Pa Simon Petar mu je rekao, kao da ga je ukorio, rekao je, pa zašto bi rekao tako nešto? Svi te dotiču, on je rekao, ali osjetio sam slabost, sila, snaga je izašla iz mene. Gledao je svuda okolo po ljudima, bio je tamo neko komu je vjerovao. Nije važno, moglo je tamo biti njih na stotine, ali bilo je tamo neko ko je vjerovao. Našao je tu jednu malu ženu, rekao je o tečenju krvi koje je stalo, a ona je bila iscijenjena. Da li je to tačno? Nastavi pravo i dalje. Vidite, on je isti juče, danas i zauvek. Dobro, podelili smo molitvene kartice, prošle noći smo ih podelili pola večeras. Da li smo sinoć počeli od prve, da li smo počeli od prvih 15 do 20 sinoć, Od 1 pa nadalje, šta je to što kažeš od 1 do 20 u redu? Mnogi su ovdje večeras. Hajde da onda prozovemo od nazad, da počnemo da vidimo. Ostalo nam je još 15 minuta. Hajde da onda damo 15 kartica, da vidimo, neka bi to bilo 85 do 100. Počnimo od 85 pa do 100. Ko ima molitvenu karticu 85? Podignite ruke, 85-a žena tamo nazad. Dođite ovamo, sestro. 86, ko ima 86? Upravo ovdje, 87. 87. Neka neko podigne ruku, 87, taj čovjek, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 7, 96, nisam video podignutu, 96, dakle ako imate svoju karticu dođite, razumete, 97, 98, 99, 100. U redu, dok ovi ljudi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fali njih oko 8. Dakle, čujte, istina je, ne dolazite ovamo sa gresima u svom životu, bolje da ih ispovedete tamo napolju Bogu. Ali ako ste ispovedili svoje grehe, dođite napred. Koliko vas tamo napolju nemate molitvenu karticu, a želeli bi da vas Isus isceli, podignite ruke. Koliko vas će vjerovati ako će Isus Hrist učiniti, ako On, koliko vas vjeruje u ovo? Gledajte, pitaću ove propovednike iza mene, braćo, to je istina, kao propovednici Evanđelja vjerujem da Biblija, Novi Zavet, knjiga Jevrejima kaže da je On prvosveštenik, upravo sada, prvosveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Da li je to tačno, braćo? Koliko vas tamo napolje zna da Biblija to kaže, prvosveštenik? Dakle, ako je on prvosveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti, dakle, kako on to radi ako je on isti juče, danas i zauvek, kako je onda on postupio kad ga je neko dotakao osjećanjima svojih slabosti, ta mala žena sa tečenjem krvi koja ga je dotakla zato što je imala potrebu da bude dotaknuta? On se okrenuo i gledao je okolo dok je nije pronašao i prozvoje. Da li je to tačno, da li je to tako, braćo? Dakle, ako je on isti prvosveštenik, on će onda morati postupiti na isti način zato što je on prvosveštenik. Da li je to tačno? Pa on će morati postupiti na isti način. Dakle, nisu vam neophodne molitvene kartice. Ne, nije vam potrebna molitvena kartica. Jedino što treba da vjerujete u Boga. Verujte i samo verujte od sveg srca da Isus Hrist isceljuje bolesne i napaćene i On će to sigurno učiniti. Dakle, hajde da pognemo samo na tren glave radi molitve. Dakle, ponovo, pre nego što bilo šta bude rečeno ili učinjeno, dakle, ne kažem da će On to učiniti. Uzdam se da On hoće. Ali verujem i uzdam se da će On to učiniti. Dakle, ako će On to učiniti, koliko vas će to vjerovati? Podignite ruke. Neka bi On to darovao, je moja molitva. Nebeski Oče, dakle, rekao sam ono što je Tvoja reč rekla, ostavljajući sve da bi te slijedili, oni koji će ostaviti sve, morat ćete vidjeti. I bez obzira šta ćeš ti učiniti, oni koji neće ostaviti greh i pratiti te, neće nikad biti u stanju da te razumeju. Oni koji ostave greh, nevjeru, znamo da je greh nevjera. Bez obzira koliko sveto mi živjeli i šta sve činimo, ako i dalje ne vjerujemo, mi smo grešnici. Biblija kaže, onaj koji ne vjeruje, već je osuđen. Tako da mi znamo da mi moramo vjerovati svaku reč koja izlazi iz Božjih usta. To bi trebalo da bude naš svakodnevni hleb. I molim se, Oče, da kao što sam to navodio večeras iz pisma, Tvoja obećanja za ove posljednje dane i na šta treba da gledamo u ovim posljednjim danima, ako je ovo tačno, Gospode, onda potvrdi ove reči sa znacima koji će pratiti. Daruj to, predajem sebe tebi i reči i ljudima. Molim se, Oče, da ti obrežeš srca tamo napolju, da veruju od sveg srca, pogotovo oni koji će biti u molitvenom redu. I onda neka ljudi koji vide da Mesija, Isus Hrist, taj Sveti Duh, je večeras sa nama. On je u crkvi, toj izabranoj crkvi, crkvi pozvanoj napolje, u Abrahamovom semenu, kroz kraljevsko obećanje. Daruj to u ime Isusa. Amen. Dakle, Sada da pogledam samo na tren, dobro, iskoristit ćemo svoje vrijeme u par minuta, upravo vrlo kratko, oko 10 minuta. Da li ga ljubite? Da li mu verujete? Da li verujete u ove stvari koje sam vam čitao iz reči večeras da su istina? Da li verujete da je Isus to učinio kad je bio na zemlji? Da li verujete da je on to obećao? Da li verujete da smo u posljednjim danima? Dakle, to je njegovo obećanje, on to mora živjeti. Ako prebivate u meni i moje reči u vama, onda tražite šta god hoćete. Biće to učinjeno za vas. Dakle, vaši motivi i namjere moraju biti ispravne. Vi to morate vjerovati od sveg srca. Dakle, ne vjerujem da poznajem nekog iz molitvenog reda. Stranci smo. Ja sam za njih stranac i oni za mene. Svi vi koji znate da ništa ne znam o vama, vi koji ste u ovom malom molitvenom redu ovdje, podignite ruke. Koji znate da ja ništa o vama ne znam u redu, svi tamo napolju koji znate da vas ne poznajem i da ništa ne znam o vama, podignite ruke, samo da se vidi, tu ste. Tako da je to jedan skriven događaj. Ovdje su oni koji imaju molitvene kartice, a tu su i oni bez kartice. Molitvena kartica nije ništa do samo jedna kartica sa brojem na sebi. Samo vam je dodeljen broj, momci dođu, izmiješaju ih i svako ko želi molitvenu karticu može imati. I oni to ne znaju, niko drugi ne zna gdje. Pa oni ne bi znali ako bi se kartica pretumbala skroz od jednog mjesta do drugog, oni nikada ne bi znali ko će biti u molitvenom redu jer mi to ne možemo reći. Često ih dovedemo tamo dole. Kada sam prvi put počeo s time, imali smo jednog čovjeka tamo dole koji je prodavao molitvene kartice, neko rekao da će ti $500 da staviš moju ženu u red. Vidite, uzeo sam svog sina, onda sam rekao sine da bi bio čist pred ljudima, tako da oni znaju da nećeš prodavati molitvene kartice i stupi pred njih, izmeša ovako molitvene kartice da bi ih podijelio svakom ko to želi. Osim toga, sine, nikad nećeš ni znati od kojeg broja ću početi pozivati dok ne budemo tamo dole. Koliko vas je to vidjelo na skupovima iznova i iznova, upravo svaki put kada promenim, idemo tamo i ovamo i onda osim toga kada neko bude isceljen na podijumu, na desetine su tamo prozvani, vidite, tako je, bez molitvene kartice, tako da je to nepogrešivost Gospoda Isusa Hrista, istog juče, danas i zauvek. Hoćete li sve ostaviti da bi ga sledili? Da li ste voljni da ostavite svoju nevjeru da bi ga sledili do iscelenja? Ostaviti svoje svetske stvari da bi ga sledili u svetosti i radili za njega? Učinite to sada. Ja ne kažem da će on to učiniti, ako on to učini, onda ćete znati. Ova žena stoji upravo ovdje. Ovo je ponovno jedna slika i kao što sam to sinoć rekao iz Jovana 4. glava, ovdje su čovjek i žena koji se sreću po prvi put u životu. Bilo je to pored jedne male klupe. Ako ste ikad bili tamo u Samariji, tamo izvan Senara, tamo jedan mali bunar, tamo je jedna mala panoramična slika, razgovor sa Isusom. Čovjek i žena su se sreli prvi put i rekao je ženi u čemu su bile njene nevolje. Njena nevolja je bila što je bila grešna. To bi mogla biti i ona. Mogla bi biti grešnica, mogla bi biti licemer, mogla bi biti sveta. Možda želi iscelenje svog tela, možda želi iscelenje za nekog drugog. Možda želi financijsku podršku. Ona, ne znam zbog čega je ona ovdje, jednostavno vam to ne mogu reći. Ona samo stoji tamo kao jedna žena i to je sve, to je istina. Nikad se nismo sreli. Ali ako će Gospod Isus doći ovamo, dakle, da je iscelim, ako je bolesna, to ne mogu. Ne mogu učiniti ono što je Bog već učinio. Dakle, jedino što, šta ako bi Isus stajao ovdje u ovom odelu, ako bi došla do Isusa i rekla, Isuse, hoćeš li me isceliti? Pa kako, rekao bih, moje dete, ja sam to već učinio, bio sam ranjen zbog tvojih prestupa. Mojim ranama ste bili isceljeni. Da li je to tačno? To je završeni posao. Ako bi došli i rekli, Isuse, hoćeš me spasiti, to uopšte nije pitanje, on je već to učinio. Gospode Isuse, prihvatam tvoju pomirnu žrtvu, grešnik sam, vidite, bili ste spašeni tamo ranije, bili ste tamo ranije isceljeni. Vi ste to samo prihvatili, verom ste spašeni, verom ste primili svoje spasenje. I ako mako dođe i kaže vam da ima silu iscelenja i da vas mogu isceliti, budite načisto s ovim jer to nije. Isceliteljska sila je u Hristu kao jedno dovršeno delo. Ako vam neki čovjek kaže da mu je Bog dao silu da vam oprosti grehe i da radi to, nemojte to vjerovati. Već vam je oprošteno. Isus stoji ovdje večeras. Jedino što će to objaviti da je on bio Boži sin. Šta ako bi on bio? Šta ako bi sada moje ruke bile probodene ekserima i da krv teče iz njih i ovdje da je to trnje? To još uvijek ne bi bio Isus. To bi bilo moje telo i mi znamo da je to telo s Božije desne strane i kada bude došao, vremena više neće biti. Tako je, kada se Isus pusti, to je sve što se toga tiče. Ali on je ovdje u obliku duha i njegov život je u meni i vama. Da meni veru i da vama veru. Dakle, Gledajte ovamo, ovaj mikrofon, ako ovdje iza njega ne bi bio živi glas da govori u njega, bio bi potpuno nem, da li je to tačno? Dakle, gledajte, pažljivo slušajte, tako da ovo sad ne propustite. U ovom slučaju, ako će Bog to učiniti, razrešit će tu stvar. Dakle, ovaj mikrofon ne može govoriti kao i mašta drugo, jer on nema čime da govori, da li je to tako? Dakle, jedino kako mikrofon može da govori je da neko govori u njega. Dakle, ovdje sam i ja. Ja ne poznajem ovu ženu, nikad je nisam video. Podigao sam svoju ruku pred Bogom i ona je podigla svoju ruku da se ne poznajemo. Ništa ne znamo o njoj. Ali, dok nešto ne dođe ovamo unutra da bi rekao šta tamo nije u redu, i ja sam također nem. Jer ja ne znam ništa. Bog zna da je to tačno, vidite? Mora postojati nešto što će govoriti. Dakle, možete izabrati. Ako ste vi poput Filipa, on je rekao, ili kao Natanael, je rekao, ti si Hrist, sin Boga živoga, ti si kralj Izraela, vidite? Ili možete biti od onih koji su rekli da je Belzebub, vidite li? Gdje se oni nalaze večeras? Pitam se, gdje li je Natanael večeras? Besmrtan je, vidite? Izaberite, to je na vama, vidite? Ali sada ja to govorim, čekajući da vidim hoće li me on pomazati. Ako on ne pomazuje, onda postoji samo jedna stvar koju mogu učiniti, prijatelji, da se izvinim, da mi on večeras nije došao, i onda ćemo samo položiti ruke na te bolesne ljude i molit ćemo se za njih i moliti za blagoslov, načiniti oltarski poziv i otići ćemo kući. To je sve što mi možemo učiniti, to je sve što ja znam da učinim. Ali ako on dođe, onda mislim da svaki od vas što ste podigli ruku da želite vidjeti Hrista, mislim da je vaša dužnost da čim se ovo završi, da dođete odmah ovamo i dole i da kleknete i kažete, Gospode Isuse, predajem sebe tebi. Jer ako sam lažov, on nikada neće potvrditi laž. On neće imati ništa sa grehom, Bog neće. Ali ako sam vam rekao istinu, onda je on obavezan prema svojoj reči da dokaže da je to istina. Bože, daruj to. Dakle, budite samo u poštovanju, vidite, svugdje u slušateljstvu budite u poštovanju. Možda ću razgovarati s vama jedan minut, damo, još nešto. Ne osjećam da je pomazanje na meni i ne poznajem vas, tako da je to to. Dakle, jedino što ja želim da vi učinite, da ako vas nešto pitam, recite samo da ili ne, vidite. Dakle, razlog što ovo činim, uzmimo samo nešto tako da možete. Mi nikad ne želimo da izađemo iz pisma, ostanemo tačno u pismu, onda znamo da smo ispravni. Dakle, na primjer, Isus, dakle, on je bio dole u jednoj drugoj zemlji i bio je na svom putu za Jerihon, što je bilo pravo dole niz planine, ali on je imao potrebu da ide pored Samarije tim putem. Dakle, otac ga je poslao tamo. Isus je rekao u sljedećoj glavi, u petoj glavi, kada je on iscelio čovjeka koji je imao neke probleme, na hiljade ljudi su ležali tamo, mnoštvo hromih, slepih, čopovih, usahlih, koji su čekali da se uzburka voda. Isus je tu da prolazi i vidio čovjeka koji je imao bolest, retardiranost i možda te B ili probleme sa prostatom ili tako nešto, i on ga iscelio zato što je on znao da je on bio tamo, on je znao da je on bio takav. Otišao je dole i ostavio mnoštvo koje je bilo tamo i produžio dalje. Znamo da je to istina, nije li? Našli su ga, Jevreji su ga našli i pitali su ga. Oni ga ponovo pitaju večeras, šta je to? Ako on ima saosjećanja i voli sve, zašto je onda ostavio cijelo mnoštvo hromih, slepih, čopavih i usahlih da leže tamo? Isus se izlečio jednog čovjeka koji nije bio jako bolestan. Ne bih umro od toga je bolovao 38 godina, bio je zaostao, nije mogao hodati, rekao je, kada krenem dole ka bazenu, uvijek tamo neko pre mene stigne, vidite, neko uđe pre mene. Kada su ga pitali o tome, evo njegovih reči, Sveti Jovan 5.19, zaista, zaista vam kažem, sin ne može činiti ništa sam od sebe, već ono što vidi da otac čini, to čini i sin također. Tako da je on otišao gore do Samarije, Gospod ga je vodio tamo. Dakle, Gospod je vodio i mene, njegovog slugu u Feniks, on me je doveo ovamo večeras. Dakle, ovdje sam ja izjavljujući takve stvari. Dakle, kada je Isus otišao gore u Samariju, prvo na što je naišao bila je jedna žena koja je došla pred njega, pričao je s njom dok nije otkrio njeno stanje. Kada joj je rekao, ona je odmah prepoznala da je to bio ili prorok ili obećani Mesija. On je rekao da je on bio Mesija, razumete? I mi znamo da su proroci bili u prošlim danima. Danas je to Hrist. Bog je u razna vremena i na razne načine govorio očevima preko proroka, a u ovim posljednjim danima preko svog sina Isusa Hrista, što je Sveti Duh u nama. Dakle, on je ovdje. Vi to prepoznajete. Želim vas pitati kao jedan hrišćanin drugog, čim sam pogledao tamo preko, mogli ste reći da se nešto dogodilo. Nešto istinsko, dražesno, ponizan duh. Da li je to tačno? Podignite ruku tako da ljudi mogu to vidjeti. Vidite, dakle, upravo sada gledam na ženu, ako je možete vidjeti, vidite tamo to čilibarno svetlo se kreće oko te žene. Dakle, ono se pokrenulo od mene. Ne, još je neko u pitanju. To je jedna druga žena, to je molite se za ženu, za nekog drugoga, to je vaša svekrva i ona ima probleme sa bubrezima a njoj je ostao samo jedan bubreg i vi se plašite da je u pitanju rak. I tako ste vi došli ovamo da me zamolite da se molim za nju. To je tako, kaže Gospod. Da li verujete? Idite i verujte od sveg srca i ona više to neće imati. Nemojte sumnjati. Uzmite tu malu stvar što imate u ruci i stavite je na nju. Da li verujete svim srcem? Kako ste? Mi smo također stranci jedan drugom. Ovo je naš prvi susret. I ako će Bog kroz svog sina Isusa Hrista poslati svog duha, Isus je rekao, gdje god se dvoje ili troje skupe u moje ime, bit ću među njima. To je njegovo obećanje, zar ne? Dakle, on se ne može udaljiti od svog obećanja. Jedino što mi možemo biti toliko loši u veri tako da propustimo da ga vidimo, to je razlog što Bog šalje proroke na zemlju. Vidite, ljudi neće da čitaju svoju Bibliju i oni samo idu tako da Bog uvek šalje njima znak, a obično je prorok taj znak. Vidite. I danas Sveti Duh je naš znak, jer on je Božji prorok koji se pokreće kroz nas. On je Božji prorok, znak posljednjih dana. Dakle, ne poznajem vas i ništa ne znam o vama, ali Gospod Isus Hrist, o kome sam upravo pričao iz Biblije, ako će govoriti kroz mene i reći mi zbog čega stojite ovdje, hoće li vas to navesti da verujete? Hoće li to navesti publiku da veruje? Dakle, Otac je sa mnom, to znam. Vaš problem je nervoza, tako je. Ako je to tačno, podignite svoju ruku. Dakle, neko tamo u slušateljstvu je mislio da ja to samo pretpostavljam. Brate, to se sad ne može sakriti. To dolazi skroz ovamo, vidite? Uhvatio sam to. Da niste to verovali. Nemojte to nikad verovati. To je greh. To je nevera. Bog će vas osuditi zbog toga. Odgovarat ćete zbog toga na dan suda. Trebao sam to prozvati, ali obično dospem u nevolju. Ne znam šta vam je on rekao, samo trenutak sada. Ovdje je jedna senka. To je nervoza, slabost. Postajete toga slabi, skroz uznemireni. Imate to već dugo vremena. Imate također i više nevolja. Imate nekoga za koga se molite. Vašeg muža. U bolnici je, zbog nevolje sa stomakom, imao je operaciju. Gospođo Gudi, idite kući, verujte od sveg srca i stavite to na njega i on će ozdraviti. Bog vas blagoslovio. Da li vas on poznaje? Vidite, sigurno da vas poznaje. Video sam to. Zar ne shvatate da isti Isus koji je hodao Galilejom, da je to taj isti Isus i večeras? Možete li to shvatiti? Dakle, ja ne znam ništa o... Mislim da je to bila žena koja se molila upravo tamo. Da li je to tačno? Da li je Mako ovdje poznavao tu ženu? Ako neko zna tu ženu, neka podigne ruku. Da li su te stvari bile tačne? Mahnite rukom ako jesu. To je tako. To je dobro. Dođite. Govorite engleski. To je u redu. Indijanac, cenim vas. Pravi ste Amerikanac. Ne mislim, ja kao jedan čovjek, ja ne mogu odlučiti. Ja mogu odlučiti samo za sebe. Mislim da niste dobili pravednu nagodbu. Vi znate da ja nisam. Mislim da umjesto da šaljemo milijone i milijarde dolara preko okeana, oni bi trebali da se brinu za vas. Nedavno sam bio gore u rezervatu San Carlosu. Kako se samo Sveti Duh tamo pokrenuo i iscelio te ljude. Ne poznajemo se, gospodine. Ne poznajem vas. Nisam vas nikad vidio u životu. Potpuno smo stranci, tako je. Mi smo dve različite nacionalnosti. Ja sam anglosaksonac, vi ste indijanac, ja imam malo te krvi u sebi od svoje majke, moja baka je bila Čiroki indijanka. Ponosim se s time, ali kao prema mom bratu, ne činim ništa što bi vam naudilo, samo da bih vam pomogao. Indijansko pleme bi bivalo ako bi imali nekog među sobom ko bi mogao predskazivati i pokazati gdje je lovina, postao bi prorok među njima i bili su. Ali ako bi on predskazao nešto što ne bi bilo ispravno, morao bi umreti zbog toga. On ne bi trebao. Tako je. Oni nisu imali pretvaranja među sobom. Ako je Bog Bog, nacija bi vam mogla dati neki loš sporazum, ali Bog vam nikad neće dati tako nešto. On je poslao svog sina radi vas. Upravo sam vidio šta se dogodilo. Upravo ste došli iz bolnice. Došli ste ovamo da se molim za vas. Imate stomačne tegobe i spremate se za operaciju. To je tako, govori Gospod. Dođite ovamo. Nebeski Oče, osuđujem taj stomačni problem. Sotono, sakrio si se od lekara, ali se nikad nećeš sakriti od Boga. Izađi iz njega. U ime Isusa Hrista. Amen. Nemojte se brinuti zbog toga. Nastavite dalje. Bićete dobro. Da li vjerujete? Kako ste? Ova mala dama sedi upravo tamo i moli se. Upravo iza te mlade žene koja sedi napred sa obolelom bešikom. Da li vjerujete da će vas Gospod Isus izlečiti, damo? Tako je to. Recite mi koga je ona dotakla. Daleko je od mene 30 metara. Dotakla je prvosveštenika. Tako je. Koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Da li vjerujete u to? Damo, da li vjerujete? Vjerujete li da mi Bog može reći koja je vaša nevolja? Niste vi u nevolji, već vaša sestra. Dobila je rak. Tako je. Nemojte. Vjerujte. Nemojte sumnjati. Uzmite tu maramicu koju imate za nju i stavite na nju. Vjerujte od sveg srca, ona će izaći iz toga ako ćete vjerovati od sveg srca. Idite dalje. Vjerujte. Da li vjerujete sa svim srcem? To je napustilo podijum. To je sada među publikom. Tamo je jedna mala mršava žena koja sedi tamo pozadi, koja je dobila TB, sedi tamo i moli se. Da li vjerujete da će vas Bog ozdraviti? Vjerujete li mala žena gleda pravo odande, skroz tamo pozadi, podignite ruku tamo pozadi, damo, koja je odmah iza onog čovjeka koji se okreće? Vjerujte od sveg srca? Da, mala ošišana žena, u redu, to je to. Vjerujte to i to je gotovo. Šta je ona to dotakla? Tamo, skroz pozadi. Izazivam vas da vjerujete. A šta je sa vama, damo? Da li vjerujete da će vas taj problem u leđima napustiti pošto ste stajali tamo, pa onda samo nastavite dalje? To je sve što trebate učiniti. Samo vjerujte od sveg srca. Vi imate to isto. Tako da ako ćete samo vjerovati, samo nastavite marširati govoreći hvala ti Gospode što si to ozdravio. Vjerujte od sveg srca. Uplašili ste se da ćete postati invalid od tog artritisa, zar ne? Tako da, ako ćete vjerovati od sveg srca, idite i vjerujte od sveg srca i budite zdravi. To je sve što trebate učiniti. Da li vjerujete? A šta je sa nekim od vas ljudi tamo napolju? Da li ste u veri i vjerujete? Šta ako bi vam rekao da vas je Isus izlečio dok stojite tamo? Da li biste vjerovali? Samo počnite s time, vjerujući od sveg srca. Želite li ići kući i pojesti svoj obrok? Vjerujete li da će vas taj stari nervozni stomak napustiti? Idite i jedite šta god poželite, vjerujte. Da li vjerujete? A šta je sa tom ženom koja sedi tamo preko moleći se za tu malu, to dete koje ima oboljenje krvi? Da li vjerujete da će Bog izlečiti dete? U redu, možete to imati. To je pogodilo tu damu odmah tamo do vas. Ona sedi tamo i moli se zbog nervoze, tako je. Odmah do vas također imate brata koji ima mentalne probleme, tako je. Imate majku koja ima problem sa okom. Ako ćete vjerovati svim srcem, Bog će ih ozdraviti. Amen. Da li mu vjerujete? A šta je sa vama tamo preko invalidskim kolicima? Da li vjerujete? To je vaš sin, sedeći tamo, koji je to upravo tada rekao, to vam je sin, imate rak u licu, teško možete čuti, vi tražite krštenje Svetim Duhom, tako je. Ako ćete vjerovati od sveg srca, da li ti, sinko, vjeruješ za njega, vjeruješ li od sveg srca? Reci mu uho i stavi ruku na njega i neka primi krštenje Svetim Duhom. Da li vjerujete da Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek? Da li vjerujete da se Mesija, taj veliki Mesija od Boga, kreće među svojim ljudima? Da li ste voljni da ostavite sve i da sledite njega? Ako jeste, podignite svoje ruke ka njemu, recite: ja ću ga slediti, ja ću ga slediti, ja ću mu vjerovati. Svaku reč koju on kaže, ja ću mu vjerovati. Ispravit ću svoj život, radit ću za njega. Bože, budi mi milostiv. Bog vas blagoslovio. Koliko ovdje ima vernika, podignite ruke. Koliko vas želi da bude bliži njemu, podignite ruke. Svi koji želite biti bliži njemu, prihvatite ga upravo sada. On je upravo ovdje. Ovo je njegovo prisustvo. Čovjek tamo pozadi sa problemima prostate, to je gotovo, brate. Bog te isceli upravo tamo. Pa to se dešava svuda na taj način. To svetlo se kovitla svuda po zgradi. Sada se sve može desiti. Mogli bi imati još jedan pentekos ako biste upravo to vjerovali. Ustanite na svoje noge, svaki od vas. Podignite ruke ka Bogu. Dajte mu slavu. Hvala ti, Gospod Isuse. Proslavljamo te, Oče, zato što si ti naš spasitelj i naš Bog. Ti si ovdje, ti si potvrdio reč, ti si dokazao da je to tako, ti si Bog, taj Mesija, isti jučer, danas i zauvek. Bez greške, bez sumnje, ti si taj isti Gospod Isus, slava neka je njegovom svetom imenu. Da li ga volite? Recite amen. Koliko vas je sada vernika? Podignite ruke. Dakle, Isus je to sam rekao, ovi znaci će pratiti one koje veruju. Ako položite ruke na bolesne, ozdravljaće. Ja nisam jedini koji imam Svetog Duha i vi ga imate također. Vi ste vernik, upravo isto kao što sam ja vernik. Dakle, odbacite sve svoje sumnje, položite svoje ruke na nekoga i verujte da će Bog ozdraviti tu osobu prema njegovoj reči. Ako će on držati ovakvu, vi samo stavite ruke na nekog, počnite se moliti za njih, recite, Gospode, isceli tu osobu, molite se i vidite šta će se desiti. Vi ste vernik. Svemogući Bože, u ime Gospoda Isusa Hrista, mi smo porazili đavola, mi smo ga ukorili i oterali ga, oterali smo njegovu silu od njega. Ranama Gospoda Isusa Hrista mi smo ozdravljeni.